terreno, o globalizaciji, ne u zdravni kutovali se, a katedre, a iste ove akademi kapitalizuje teraz určitá iniciatíva futurologickej spoločnosti, že túto tému by sme tak nejak chceli dostať do povedomia verejnosti. Trvalé. My tiež takéto semináre organizujeme s takou účasťou tiež zhruba, to býva v takom užšom kruhu. A okrem toho niekedy robíme ako futurologická spoločnosť väčšie podujatia pre verejnosť. Informácie na futurologia.sk si môžete veľmi ľahko pozrieť. Začali sme, a to bola zamienka, že keď vyšiel teda slovenský preklad Šlajkarta ekonomická demokracia, tak že urobíme konferenciu, mal priletieť aj autor, no napokon zostal v Chicagu, len bol zrušený, on potom doletel až o 2 dní neskôr do Prahy a konferencia sa konala aj tak. Porom by sme chceli ďalšiu veľkú konferenciu robiť na túto tému. Aj s hostiami teda z Čiech v spolupráci s Centrom globálnych štúdií v Prahe, ktoré pôsobí. A medzi tým robíme semináre. Včera sme mali napríklad o zodpovednej spoločnosti inžinier Sulík, ktorý antroposofiu Rudolfa Steinera, teda tú sociálnu spoločnosť, ktorú vy poznáte ako heslo francúzskej revolúcie, tie tri hry, aplikuje na možnosť teda nejakého alternatívneho systému, vychádzajú z názorov tohoto vizionára, ktorý žil v podstate koniec 19. začiatok 20. storočia je hlavná jeho aktivita pred prvou svetovou vojnou Rudolfa Steinera, ale o tom ja hovoriť nebudem, a nakoniec to ani tak veľmi nie je moja parketa. Teda prečo systémové alternatívy kapitalizmu? Na kapitalizmu sa ocitol vo všeobecnej kríze. Na to by sme sa asi mohli zhodnúť. Tá kríza prišla o 100 rokov neskôr, ako predpokladali Marx a Engels. Kapitalizmus, a to mal Marx pravdu, že trpí na krízi za výroby, ale vo svojom postštádiu, to sa také rôzne termíny používajú, najlepšie je asi teda postkapitalizmus používať na tú fázu, ktorá sa v podstate vzťahuje na 20. storočie a tam potom vystupuje aj otázka globalizácie, najmä po druhej svetovej vojne. Prejavom globalizácie bola aj prvá svetová vojna, ale niekto by som sa púšťať do historických výkladov, tak bol schopný určitých vývojových modifikácií, tak vidím tu väčšinu študentov filozofie, tak my všetci vieme filozofii, že kríza má v sebe aj potenciál evolučný, že kríza samozrejme je deštrukcia niečoho, ale aj vznik nejakej novej kvality. Že ten kapitalizmus sa ukázal vývojaschopný a hlavne teda sa zvykne poukazovať na úspešnú stratégiu toho štátu blahobytu, welfare state alebo sociálneho štátu v západnej Európe od 50. do 70. rokov, áno, po vojne, tak už od tých 80. rokov už tým je problém a dnes sme svedkami priamo demontáže sociálneho štátu. Čiže nebolo to tak rýchlo, jak si myslel Marx, že zvedačovanie bude pokračovať, proletári nad tým pádom nemá čo stratiť len svoje okolie a naraz po kapitalizme neexistuje proletariat v takej podobe, ako ho popísal Marxa, ktorý mal byť tou triedou pre seba, ktorá uskutočne tú revolučnú premenu spoločnosti začal s tým. Aj 8 rokov neskôr skutočne, lebo to vyzeralo tak, ako si vtedy mysleli nielen Marx a Engels, ale aj iní ako predstavitelia robotníckeho hnutia a aj tej sociálno-demokratickej vetvy. Áno, že tá kríza kapitalizmu je nejak blízko. A že teda aj Lenin v podstate nemal robiť revolúciu v zaostalej krajine, kde ešte nebol rozvinutý priemyselný kapitalizmus. Pustím sa do toho v nádeji, že tak či tak to začne nemecký proletariát a ten bude natoľko vyspelý, že v podstate potiahne. Lenin to do svojej smrti 1924 to veril, že potiahne aj Rusko, lebo podľa Marxa v najvyspelejších kapitalistických krajinách naraz, nie v tej najzaostalejšej, mala tá socialistická revolúcia nastať, že bol iný vývoj v Nemecku, viete, áno, Weimarská republika, ale keďže tá zlyhala, tak potom tam nastúpil nacizmus. Čiže toto je tá situácia, by som povedal, na prelome 20. a 21. storočia iste. Môžeme hovoriť, že zase sú tu jednotlivé krízy. Sú tu jednotlivé krízy, a finančná napríklad, ale to je zase len určitý podriadený moment tej celkovej systémovej krízy. Fakt je ten, že jednoducho argument pre kapitalizmus bol z hľadiska jeho funkčnosti. A to aj dodnes počúvame v niekinej alternatívy. Kapitalistický systém je ten najlepší, najefektívnejší, jediný možný, pretože odpovedá ľudskej prírodzenosti. No ak si myslíme, že samozrejme je taká, ako ju definoval Hobbes, tak to odpovedá ľudskej prírodzenosti. A do značnej miery bohužiaľ mal Hobbes pravdu, čiže ja toto zase tu nebudem nejakého utopického nového človeka si vymýšľať, to by bolo kontraproduktívne. Ale tým, že finančné trhy sa úplne oddelili od reálnej ekonomiky, čím sa myslí fyzická ekonomika, to znamená nejaké komodity v najširšom slova zmysle, sa hovorí, že 1% podľa niektorých autorov len 0% finančných transakcií vlastne v tom reáli prebieha. Všetko ostatné to sú špekulatívne transakcie. A napísal som tam do tej osnovy, že kresajúca miera zisku. Prečo o kresajúcej miere zisku chcem hovoriť? No samozrejme, kto vyhráva v konkurencii kapitalistickej vieme, ten, kto má vyššie, ten, kto dokáže zvýšiť produktivitu, to sa najlepšie dá zapojením médií a techniky. To Marx toto presne popísal v kapitáli, preto nakoniec ten obrovský skok v produktivite alebo výrobných silách od začiatku 19. storočia nebývali v dejinách ľudstva, naozaj treba pripísať a Marx to považuje tiež za historickú zásluhu kapitalizmu. No a ten kapitalista, ktorý povedzme neinovuje, nedokáže vedu a techniku o svojom podnikaní, tak podľahne tej nedokáže tým pádom znižovať náklady, podľahne tej konkurencii, keby fungovala tá neviditeľná ruka, ale má smysla tam jak máli. No ale keď sa finančné druhy oddelujú od reálnej ekonomiky, tak to znamená, že nedávajú správne signály. Nedávajú správne signály na alokáciu zdrojov, lebo to je funkcia burzy. Áno, už to nefunguje. Bola aj na STV nedávno grécky film, veľmi zaujímavý, teda aké šialenstvo znamená burzové podnikanie
na trhu s potravinami, tá známa čikejská burza tam bola veľmi pekne v tom filme ukázaná. A aj samozrejme, aké pohroma sú tie geneticky modifikované, keď sú v rukách jedného monopolu, plodiny Monsanto napríklad. No ale tak sa im sa vyhrať nespoň. Čiže má tendenciu, takto vyrovnať tak, aby tie náklady, za ktorými je práca, to mal mať pravdu, že vlastne vždycky otázkou hodnoty tovaru je to, že koľko práce bolo na ten tovar vynaložené, tak tej súťaži proste tí, ktorí nedokážu konkurovať, tí budú eliminovaní a v podstate tam sa nastolí teda určitý priemer. Áno, teda sa to spriemerí. Tí, ktorí konkurencii obstáli, to sú tí iní. To sa spriemerí, zase keď nepríde nejakej zásadnej inovácii kvalitatívnej, ktorá by potom opäť pre niektorého kapitalistu znamenala komparatívnu výhodu. Takže kresali sa miera zisku, toto má Marx pravdu. No v tej reálnej ekonomike, aj keď sa vynakladá stále viac a viac investičných prostriedkov, tak naozaj miera zisku kresla. A tu sa naraz ukázalo, že existuje oblasť transakcií, kde tá miera zisku môže byť, tak povediať, neobmedzená, a to je finančné trh a finančné transakcie. A treba na dva momenty upozorniť, ktoré toto nesmierne uľahčili, tie špekulatívne finančné transakcie v celosvetovom meradle. A to je poprvé zrušenie zlatého štandardu jednostranne Spojenými štátmi za prezidenta Nixona na začiatku 70. rokov, vtedy sú tie tzv. Plávajúce kurzy, ktoré sú špekulatívne. To je jedna vec, kurzy meny, a kurzy meny by mali byť regulované, tvrdí napríklad Samuelson, a to je predstavená autorita pre trhovú ekonomiku. No a druhá vec potom je, že vlastne finančné transakcie prebiehajú v podobe symbolov, to znamená digitálne rýchlosťou svetla. Prostredníctvom elektronických sietí, a tak sa dokonca dajú robiť špekulatívne obchody založené aj na tom, ako opcie na budúce opcie, ktoré využívajú časové rozdiely, kedy sú otvorené hlavné burzy na svete, teda rozdiely v časových pásmach, ja neviem, Melbourne, Londýn a New York, spoločnosti. Takže tu sa ten zisk rovno zdal byť teda neobmedzený. A plus vlády robili politiku, a to sú tie lacné hypotekárne úvery napríklad v Spojených štátoch, aby stabilizovali vnútornú situáciu, tak každý Američan si môže dovoliť mať dom, hej. A tak vznikli potom tie toxické, áno, aktíva, ktoré sú toxické, vlastne to sú pomiešané, ako by som povedal, bezcenné s hodnotnými a krivy to ratingové agentúry. No lenže trh má naozaj samoregulujúcu funkciu, toto Marx nedocenil. A sa k tomu ešte vrátim. A samozrejme sa funkcia trhu sa prejavuje aj v tom, že ten spontánny mechanizmus dokáže nastaviť rovnováhu. Čiže keď došlo v tej extrémnej bubline, teda to sú tie americké hypotekárne agentúry, hej, Fannie Mae a Freddie Mae, však to vy nájdete, že to všetko môžete toto podrobnosti pozrieť a no, ako zistíte, tak trh uplatnú svoju samoregulujúce postupu a pobrieda sprasla, hej? No ale tie toxické, samozrejme, aktíva nemali držiteľe na americké banky, ale voľné zanisko, ktoré podnikali aj iné banky.
teraz sa usmievajú Gréci. No dobre, však nedajte nám, však skrachuje, hej, tak keď bankrotujeme, tak neviem, na to doplatia aj nemecké banky, ak nám nedáte ďalšiu pôžičku. Tie banky rozumiete, áno, išli, hej, na tie, áno, maximalizáciu svojho zisku a to je navzájom všetko ako prepojené, takže keď už reálne ekonomiky tie zisky neboli, ja tu nám vidím vysvetlenie, že prečo sa tak rozmohli finančné špekulácie, lebo tu na tie zisky boli. Takže to je bublina, áno. To je taká hospodárska kríza v 30. rokoch. Že najprv tie akcie vyletia extrémne hore, sú nám hodnotené. Navyše tí, ktorí akcie kúpujú, nemajú hotovosti, ich kúpujú ako hry na úver, tým, že z budúceho zisku splatia svojim veriteľom. A keď ste na akcii krutko presne, tak to je krach 1929 na Wall Street. No a to trvalo niekoľko rokov, zasiahlo aj prvú Československú republiku. A samozrejme, ale dnes, keď tie transakcie prebiehajú v globálnej ekonomike rýchlosťou svetla, tak tá reakcia je okamžitá, by som povedal, keď sa niečo udeje na jednom konci sveta, tak z hľadiska finančných tokov na druhom konci sveta je tá reakcia okamžitá. Takže no ja som rozmýšľal, ako vysvetliť tak nejak tú všeobecnú krízu, tak sa mi zdá, že najlepší taký model je tá vlna tsunami, hej. Že vždy tá nasledujúca vlna samozrejme má tú vyššiu amplitúdu, čiže sa preleje cestu predchádzajúcu, no ale potom aj dosiahne ďalej. To bola aj tá katastrofa, že oni boli povedne dobre zabezpečené tie japonské ako jadrové elektrárne, napríklad aj proti zemetraseniu, ale tým, že to príde z mora, nerátali. A hlavný problém nebol výbuch tej podmorskej sopky, ale samozrejme tá vlna tsunami, ktorá dosiahla, áno, k tým jadrovým elektrárňam. Takže ja tu tak hovorím, že jednotlivé povedzme prejavy už v 70. rokoch začali tie ropné šoky, hej, ďalšie potom krízy, niekoľko finančných kríz, áno. A každá ďalšia kríza je ako tá vlna s vyššou amplitúdou, hej. A tým pádom vlastne, ako sa to prelieva, áno, ako sa prelievajú tie vlny tsunami, tak to je ten obraz všeobecnej krízy, ktorá potom má extrémny, destruktívny potenciál. Lebo však si nerobme ako ilúzie, nerobme si ilúzie, tak tie opatrenia, ktoré sa urobili, jednak sami vyvracajú logiku neoliberalizmu, keď peniaze daňových poplatníkov investujem do súkromného podnikania bank, hej, aby som ich zachránil pred krachom, no potom by mal vlastne ako šance za daňových poplatníci získať kontrolu nad bankami, no aspoň no, kapitalizmus je na tom založený do miery teda toho podielu, ktorý ako vynaložili, hej, na ich sanáciu, a o tom sa nehovorí samozrejme. Stratenie zaplatia daňoví poplatníci, ale zisky sú nedotknuteľné a manažeri si naďalej vyvíjajú aj pri krachu, a no banky vyplácajú extrémne vysoké odmeny. Však ten štvaný chudák pracuje od rána do noci, ale je to pravda. Ja neviem, či to by malo byť kritériom hodnotenia jeho práce. Teda to sú také opatrenia, ktoré posúvajú krízu v čase, väčšinou z politických dôvodov. Navyše je tu problém extrémnej globálnej nerovnováhy, lebo v tých 100 rokov, ktoré kapitalizmus získal od tých pôvodných prognóz, že tá kríza by mala niekedy už vypuknúť na začiatku 20. storočia, tak to získal vďaka samozrejme koloniálnej ére,
mali uznať, bo si vidia spovieme, však my nie. Lebo my sme nepatrili do tej sféry, po druhej svetovej vojne. Ale Európania by si mali uznať, že vlastne ich štát blahobytu je v podstate do značnej miery založený na exploatácii kolónií. Či už priamej, prostredníctvom imperiálnych mocností, alebo nepriamej neokolonializmu, keď získali formálne samostatnosť. Čiže a plus samozrejme dokázal kapitalizmus inovovať, disponuje určitým krízovým managementom, ale tie sociálne identity, ktoré sa teraz demontujú, vrátane demontáže strednej triedy, a to je hlavný problém, a to je nebezpečenstvo pre demokracie, o tom to ináč píše český sociolog Keller, a on tak krásne píše tak, hej, má taký štýl, taký, no, sa dobre číta. Takže to keď, hej, to sú vapak strednej triedy, alebo oci ako inú knižku, keď narazíte Kellerovu, tam odporúčam, áno, nebudem toto podrobne rozvádzať. Ale je to hej, teda globálna nerovnováha vlastne predlžovala, áno, existenciu kapitalizmu, alebo oddialovala tú všeobecnú, tú systémovú krízu, o ktorej hovorím, že nastáva v súčasnosti. Že to je koniec 21. polovica a 21. storočia zhruba asi tak vidím ten cyklus. Nie len ja, mnohí futurologu, ja samozrejme to niektoré nejaké moje vymysly. A teda osud, hej. Pričom práve ten sociálny štát bol najväčší úspechom, áno, najväčší úspechom kapitalizmu, ten dočasný kompromis. Dalo by sa diskutovať, ale to sú politické debaty, to už je ono tak. Že keby nebola ako ideologický konflikt za studenej vojny, tak by taký veľkorysý sociálny štát nebol, že to bola určitá ideologická odpoveď. Zrejme asi áno, ale toto nepovažujeme ako za ten hlavný aspekt. Ináč to také malo dno. Krízy začali zhruba, ako som hovoril, rovne všetkých 70. rokoch. Ono samozrejme v tej kríze systémovej treba priradiť aj krízu civilizačnú. Ja teraz nehovorím o ekologickej kríze, ale o tom by mohla byť samostatná debata. Teda problém neadekvátnej exploatácie prírodných zdrojov a trvale neudržateľného ekonomického rastu. Čiže aj to si tu má priradiť. A kapitalizmus naozaj nemôže fungovať, tu má Marx pravdu, inak len tak, že exploatuje. Preto kapitalizmus musel vytvoriť svetový trh. A už nie je čo ani nie je, kde exploatovať, už exploatoval celý svet. Preto predstavím sa miera zisku. Čiže priradte si tej systémovej kríze aj tieto aspekty. Ja vidím potom veľký problém v tom, že ekonómovia a ekológovia spolu nehovoria. A jedni aj druhí by samozrejme mali nejako to svoje úzke, ako také hľadisko. Ekológovia, keď vidia to len prizmou nejakých úplne úzkých, hej, úzkeho nejakého úzko definovaných parametrov vzťahu k prírode, tak toto poviem, teda príliš zeleno, hej. Ekonómovia zase z pozície, že my sme ekonómovia, sa dosť nepriateľsky správajú k tomu, čo hovoria ekológovia, a naopak teda tí ekológovia by mali začať trochu ekonomicky myslieť, pretože tie princípy ekologické sa presadia, a inak teda tá nová ekonomika sa je hovorí ekonomická, etická, neviem aká, všelijaké prívlastky, bude fungovať len ako bude aj ekonomické. A myslím, že to sa dá, že to je reálne. A takisto tí ekonomovia by mali začať byť zelení. A nevidieť tých ekonomov nepriateľov. Ale to už by bolo zase tiež na inú tému. Ja som chcel hovoriť o tom, že ktoré tie faktory z
zapričinili toho neskorenie, kríze kapitalizmu, tak hlavne globálna nerovnováha a plus ten obrovský inovatívny potenciál, ktorý ten kapitalizmus má. Myslím tie kvalitatívne vzrostu techniky a technológie. Ale dostal sa na hranicu neudržateľného ekonomického rastu. No a prezaujímalo to, čo som hovoril, že posunul jedno storočie, áno, že tá kríza nenastala vtedy, keď ju čakali investovateľia, ale o 100 rokov neskôr, ktorý krok si tak predstvetol, tak pozdychol, že ten Marx sa má narodiť o 100 rokov neskôr a analyzovať túto podobu kapitalizmu, to sa vám zomeril niekedy v 90. rokoch, 95-6, no, ja si nepamätám, ale to sa dá ľahko pozrieť na internete, no to sa už presmetol na 90. rokoch, to sa hovorí. Teraz by sme to Marxa potrebovali, aby analyzoval nie ten kapitalizmus, nie ten minulý, kapitalizmus voľný súťaže sa tomu hovorí z polovice 19. storočia, ale ten súčasný, áno. No, ale takým malom k tomuto posunu, ako som hovoril, tie kríze začali v 70. rokoch, keď sa potenciál Empire State ako vyčerpal. Vtedy v podstate by som povedal, začala stagnácia aj v tom sovietskom bloku a stagnáciu v sovietskom bloku samozrejme urýchlili ako spát. Vtedy sa tomu hovorilo internacionálna pomoc, áno. Vojsk v auguste 68, to by sa zatvrdilo akékoľvek reformy. V podstate bolo jasné, že ten systém, ten poststalinský, áno, lebo ten už bol menej represívny, tak si dovolím hovoriť poststalinský v 60. rokoch, Stalin zomrel 53, hej, tak, že potrebuje zásadné ekonomické reformy, že ináč to fungovať nebude. Áno, západná Európa, úspešne Spojené štáty samozrejme v prvom rade a Japonsko naskočili na tretiu vlnu, hej. To znamená na vysoké technológie, to čo ako vnímame, povedzme digitalizácia, elektronizácia. Vysoká technológia sa dá jednoducho vysvetliť na príklade toho, čo máte tam pred sebou, ten mobil, že minimálny príkon energie, ale vysoká pridaná hodnota, ako v tom produkte. To je sofistikované v podstate, že vysoko sofistikovaný produkt, hej? Ten mobil. Čiže to sa začalo, áno, veľmi úspešne, no tu nám bola tá bariéra, samozrejme bolo embargo, tie technológie boli embargované, všetko sa dá využiť aj na vojenské účely. A tu na 60. rokoch bola v tom socialistickom zábore ekonomická ako kríza, hej, a prišli reformy. A vlastne taký najlepší recept na reformy vypracovali reformy ekonomovia tu na Československu. Bohužiaľ sa to stoplo a to znamenalo 20 rokov stagnácie a to v podstate potom vyústilo do udalosti, že keď sovietský zväz sa chcel reformovať, tak už sa reformovať nedalo. Čiže sa rozpadol zvnútra, ja tomu hovorím, implózia. No ale toto zase tiež nie je naša dnešná téma, teda tie 70. roky. Ale začali cítiť krízu už na západe, aby by ste mi teraz mohli namietnúť, že čo vám to rozprávam. Však tie rôzne šoky až tak veľmi neotriasli. No, ale otriasli napokon aj to, že bol zrušený zlatý štandard, bolo výrazom krízy. Lebo ak by teda držal taký štandard, by to monetaristicky držal, by tie špekulácie neboli možné, pretože obmedzené množstvo obežíva by bolo v obehu, hej. A keďže dolar je svetová mena, no ten rezervná, už dlho asi nebude a bude ich viac podľa môjho názoru. No svet už jednopolárny nebude, bude multipolárny, bude viac tých mocenských centier alebo impérií. No tak je to tak, že v podstate od kurzu čínskeho juanu závisí, koľko nových šedých papierikov vytlačí aj ako v Spojených štátoch. A to krvia ich neustále. Ničím to nie je kríze. Takže už v 70. rokoch, a v 70. rokoch ono sa to prejavilo, tá kríza potom až do 20 rokov neskôr, ako sa mala, zase by som povedal, až teda na prelome tisícročí z toho dôvodu, že prišiel rok 89, keď padla železná opona, tak to bola posledná ešte nejaká teda inkognita, hej, čo nebolo teritoria, ktoré neboli vtiahnuté do svetového trhu. No ale to trvalo nejakých 10 rokov, tá konjunktúra, povedzme, že tie východné teritoria sa zapojili teda do svetovej ekonomiky a od 90. rokov samozrejme tie krízové fenomény v podstate nastupujú. Takže aj taký malý, aj taká historická náhoda, lebo to všetko prišlo v roku 89, to bola historická náhoda, hej. To nikto nepredvídal ani na západe, ani na východe. Takže môže mať ten efekt, že kríza sa dá posúvať v čase. My som povedal, že to tak 10 rokov konjunktúry ešte čiastočne naštartovalo, áno, pre USA a západnú Európu nič viac. No a keďže politici toto vedia, tak oni si posúvajú krízu tak, aby vyhovovala z hľadiska ich horizontu znovu zvolenia. Čiže systémové zásadné opatrenia na riešenie krízy sa nerobia. No. V podstate sú také tri alternatívy, aby som sa vrátil k tej konferencii, ktorú by sme mali. Totižto je tu snaha rozpracovať nejaké alternatívne modely spoločenského usporiadania, ktoré by nejakým spôsobom umožňovali nastoliť udržateľný rozvoj, nastoliť udržateľnú ekonomiku. Tak to len tak spomeniem ináč. Poprvé netržný model, to je ten Parekon, alebo občianska participatívna ekonomika, kde by, ako sa potom uplatnil, to už Marx popísal, že výmena činnosti, že človek nebude vykonávať v živote len jedno povolanie, že vlastne súčasťou jeho osobnostného rozvoja bude aj to striedanie teda činnosti. No, tento princíp sa úplne sprofanoval, zdeformoval, samozrejme zastavil mu bohužiaľ. Teda o tom Parekone je aj knižka, aj pre Švajkára som vyšla v tom vydavateľstve spisovateľov, áno. Potom by bol trhový socializmus s kolektívnym vlastníctvom, kde by podniky normálne ako vystupovali na trhu, tam by si konkurovali, ale podielníkli podnikov by boli zamestnanci, alebo potom samozprávny trhový socializmus s kombinovaným vlastníctvom, teda nielen kolektívnym, ale aj obmedzeným, lebo súkromné investície by neboli dovolené, ale aj s obmedzeným súkromným vlastníctvom, a to je povedzme Švajkartová ekonomická demokracia. Zrejme aj nejaké iné alternatívy sa budú rozpracúvať, hej. Rozpracúvali sa, a tu nám je kolegyňa Vedneva Linušová, hej, v Latinskej Amerike rôzne tie participatívne alebo teda nejaký komunitárny socializmus by sa to možno dalo nazvať, že? Takže je proste snaha, áno, nájsť nejaké alternatívy a ja som sa ako teraz zúčastnil na Humboldtovej univerzite v Berlíne, bola svojdeva veľká konferencia Rethinking Marx. Za skutočne asi 40 a štičko bylo v Európy a v USA a vyslovene také hviezdy. ako je ten malibar, ktorý bol aj v Bratislave nedávno, hej. Takže to bolo vysoko bola samozrejme zastúpená, keďže to bolo v Nemecku frankfurtská škola, hej. Na čele s Axelom Moretom, ktorý je riaditeľom a iné, teda nebudem ani tie mená hovoriť. Teda keď vstúpite do vestibulu v Humboldtovej univerzity, tak tam stále je tá 11. Marxová téza. Filozofi doteraz svet iba vysvetľovali, kde však o to svet zmeniť, toto vás prilika pri vstupe ako. No a Pavla Maxima teda nabitá a potom sa prosím pekne začalo to v piatok po pracovnej dobe, teda po 16. hodine a trvalo do nedele večera tá konferencia. Pavla Maxima nabitá, oni to prenašali, aj tam je vedľa Timostava, to oni majú spojené, že tam bože proste, keď všetci neznešia do auli, tak tam urobia prenos, hej. A tam sa vlastne hovorilo o tom, že stále je tak zastávali, ja nesvrdím, že mal vo všetkom pravdu, mnohé veci samozrejme sa vzťahujú na jeho dobu a sú veci, ktorých sa mohol aj míliť, ale pokiaľ ide o politickú ekonómiu, to znamená, že my nemôžeme sa zaoberať len ekonomickými nejakými veličinami, komoditami a tak ďalej, alebo nejakými matematickými modelmi dosahovania ekonomickej rovnováhy, čo sa potom obhajuje, že to je to vybalansovanie prostredníctvom neviditeľnej ruky, ale bohužiaľ nefunguje. Neoliberalizmus zlyhal, pretože nefunguje a zlyhal aj ideologicky. Pretože nepreukázal, že súkromné vlastníctvo je tou najvyššou formou vlastníctva a jedinou dokonale fungujúcou ekonomickou formou vlastníctva. Napokon sa dostalo aj súkromné vlastníctvo do krízy a pomáhal osi štátnym vlastníctvom, čo teda je ideologicky z hľadiska neoliberalizmu nepriateľné. No, my sme zase počúvali by nie inú dogmu socialistickej politickej ekonomie, štátne vlastníctvo bolo teda. Ono sa to nevolalo štátne, volalo sa to celospoločenské vlastníctvo, ale de facto štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov bolo to najvyššou, najrozvinutejšou a ekonomicky dokonalou formou, takže ja vidím niekedy tieto ideológie, ten neoliberalizmus a tie ideológiu reálneho socializmu skutočne ako také inverzné obrazy, rovnako teda jednostranné a dogmatické a vynikajúce sa realite, hej. Takže, tak aj rád som sa vrátil teda. Tak v podstate, predpokladám, že ešte môžem chvíľku, akože ešte vás príliš neotravujem, ešte môžem chvíľu rozprávať. Teda asi sme sa zhodli, že ten prvý fundamentalizmus Washingtonského konsenzu je neudržateľný. No, Washingtonský konsenzus, hej. To pôvodne myslenie pre Latinskú Ameriku, ale ako náhle to je zase jedna z historických národ toho, áno. Pôvodne myslené pre Latinskú Ameriku na konci 80. rokov privatizácia, liberalizácia, deregulácia, hej. Ideologickú oporu to má samozrejme v tečerizme, na tú Margaret Thatcherovej. A teda tá konzervatívna potom Reaganová, hej, Reaganomika, ako teda presadenie tých extrémnych neokonzervatívnych prístupov. No, ale prišla historická náhoda, hej, 90. rok. Pán východného bloku, pán železnej opony, tak okamžite sa s týmito receptami ponáhnali. Žižek to, Slavo Žižek to veľmi pekne popisuje, že v podstate nanútili tieto recepty, áno, transformujúcim sa krajinám, ktoré samozrejme neboli vtedy v pozícii, že by si snáď mohli vyberať. Takže zase je historická náhoda, že to, čo sa malo odexperimentovať v Latinskej Amerike, kde nejakí žiaci Miltona Friedmana, hej, to ináč v Chile to dosť toto presadzovali, a tam tie udalosti sú vám známe, hej, po zavraždení Allendeho, tak tam si to odskúšali tí Chicago Boys, ako sa im hovorí, a historická náhoda ich umožnila potom vlastne na základe tohto, áno, oveľa väčší experiment, napríklad Rusko, a viete, aká to bola katastrofa za Jelcina. Takže aj na Rusko by som sa díval trochu diferencovanejšie, a nie len tak, ako naša propaganda, ktorá sa po Putinovi vyjadruje do povržlivo, hej. No ale fakt je ten, že Rusko bolo v totálnom rozvrate, tak sa hovorí, že nejaký 10-15 miliónov mŕtvych má na svedomí stane, tak toľko ich má rekapitalistická transformácia po 90. roku, pretože tam nastal prudký pokles populácie. A toto dokázal proste Putin zastaviť a tú obrovskú krajinu skonsolidovať. Tak ja samozrejme len sa snažím ako nepodliehať propagande, nepodliehať len ideológii, ktorá sa šíri cez masmédiá. No ale keď dnes povieme, že trhový fundament a jednoduchšiteľského koncernu je neudržateľný, tak potom sme v marxizme, lebo veď to bol Marx, ktorý hovoril o iracionalite trhu a tým potom zdôvodnil aj krízu z nadvýroby. A my máme v súčasnosti krízu z nadvýroby, teda ako myslím vyspelé krajiny. My sme takým okrajom a takým prívestom samozrejme ekonomiky Nemecka. Ale je kríza z nadvýroby. Teda potom keď povieme, že trh je iracionálny, no tak potom samozrejme je na mieste otázka, ako to vyriešiť. Alebo čím nahradiť trhový mechanizmus. No, Engels po Marxovej tvrdí, lebo proti živelnosti trhu tie Marxové argumenty tie platia aj dnes. Aj veľmi silne zazneli na tej konferencii v Berlíne vo viacerých vystúpeniach, ale problém je potom, ako to riešiť Engels, tak v niektorých svojich prácach tak trošku to zjednodušovala, hlavne po Marxovej tvrdí nám potom, že ja viem, v anti-Büringu nájdete o centrálnom plánovaní. No ale ukázalo sa, že tento spôsob, a to vám vysvetľovať netreba prečo, že direktívne, áno, riadenie prostredníkom štátnej plánovacej komisie nefungovalo a že sa vlastne ukázalo ako krajne neefektívne. Ešte menej efektívne, než ten deformovaný kapitalistický trh, ktorý už dávno nechcí vzhľadom na monopoly, často transnacionálne monopoly, už dávno nechcí neviditeľnú ruku a konkurenciu. Ale štátna plánovacia komisia teda riešením nie je. Čiže to je potom skutočne otázka, jak teda zmeniť, hej. Marx tak pekne hovorí, kapitalista si zasnovuje úctu len ako personifikácia kapitálu. No a ako potom zmeniť tie formy personifikácie kapitálu. Čiže ten trh pravdepodobne z jedného dňa na druhý zrejme zrušený nebude, ale je tu otázka po tom, že ako nejaká zložitá, sofistikovaná, komplexná spoločnosť sofistikovaná výroba a spotreba, no ako teda dokáže fungovať, aké regulačné a aké samoregulujúce mechanizmy by sa mali alebo mohli uplatniť. Toto ja nejaký jednoznačný recept som niekde ako nenašiel, že by som tu mohol povedať, že toto už máme vyriešené. Marx mal zrejme pravdu v tom, že autentická ľudská emancipácia pochádza z politickej ekonomie a že politická ekonomia nie je o veciach, ale o vzťahoch medzi ľuďmi, lebo to je podstatné. Marx veľmi správne videl ústredný význam práce a delby práce, že naozaj, ak chceme prekonať odsudzenie, no tak potom treba odstrániť jednostrannosť tým, dielne práce. No a keď hovoríme o odsúdení, tak potom môžeme hneď hovoriť aj o vykoristovaní. Podľa Marxa nadhodnota je zdrojom vykoristovania, teda tá časť hodnoty pracovnej síly, ktorú si kapitalista ponechá, pretože keď kapitalista zaplatí trhovú hodnotu pracovnej síly, tak nezaplatí jej skutočnú hodnotu. Ona je umele znižená, tá trhová cena pracovnej síly, napríklad tým, že existuje, jak to Marx nazýval, priemyselná rezervná armáda práce, čiže keď je konjunktúra, tak rýchlo sú prijatí, keď je kríza, sú nadlažné, ale tým, že sú nadlažné, tlačia cenu práce na trhu dole, hej. Tak a čas teda vlastne tej hodnoty, čo tá pracovná sila vyprodukuje, teda si ponecháva ten kapitalista. No. Čiže potom možno povedať, toto je ten zisk, hej. To je ten zisk, že zdroj vykoristovania v kapitalizme je zisk, ktorý ale zároveň slúži ako motivácia kapitalistického podnikania, čiže dobre, tak by sme zrušili, povedzme, ako aby nefungovala pracovná teória hodnoty v tej novej spoločnosti, ktorá príde po kapitalizme. Ináč tam termín komunizmus používali naprosto otvorene v Berlíne. Ja tak radšej zvyknem hovoriť, že spoločnosť globálnej spravodlivosti, lebo u nás ten termín komunizmus má predsa určite špecifické konotácie, ale tam nemali v Berlíne s tým problém toto ako používať. Hej. Teda komunizmus ako Marxová vyššia fáza nie je ešte tá nedokonalá, ten socializmus, ktorý je poplatný ešte kapitalizmu, ale to nie je tá vyššia fáza v kultúrne. Takže keď by sme teda toto zrušili, povedzme, že by tak potom ale dobre, takže hodnota ostane. Hodnota ako hodnota produkcie. No ale keď nebude vyjadrená tovarovou výmenou na trhu, tak potom ako bude vyjadrená hodnota produkcie, alebo ako nahradiť potom tú pracovnú teóriu hodnoty. To samozrejme je otvorená otázka, je ľahké povedať, že dobre, tak to je vykoristovanie a vykoristovanie treba odstrániť, ale ak nechceme zostať na úrovni ideológie, že budeme len ideologicky teda niečo postulovať tak potom, ako to urobiť? Teda aká bude v budúcnosti teória hodnoty, to je veľká otázka nielen pre ekonómov. Samozrejme, keď hovoríme o komunizme, tak potom komunizmus zruší oddelenie jednotlivca od druhých, ktoré je dôsledkom súkromno-vlastníckych kapitalistických vzťahov. Tam, ako potom nastoliť vzájomnú kooperáciu, ako nastoliť solidaritu. Marx chce odstrániť nepravo ako také nie iba nejakú určitú jednu formu nepráva. No v podstate chcem ešte jednu takú poznámku, že aby sme sa vrátili tak na začiatku 20. storočia, tak otázka teda znie, že ako to urobiť, aby vysoko sofistikovaná ekonomika fungovala na inej báze, ako funguje globálny kapitalizmus. A teraz ešte, aby to bolo zložitejšie, tak by sme samozrejme mohli diskutovať o tom, že či tá transformácia je revolučná alebo revolučná, hej, ale toto nechajme, lebo nerobíme tu teraz nejaké scenáre, ktoré si myslíme, že by sme potom mohli nanútiť realite. Jedna otázka, čo možno bude zaujímavé ešte toto tak nejak povedať. Na začiatku 20. storočia otázka byrokracie v modernom štáte. No, aj sám som na to priznám sa prišiel len nedávno, lebo samozrejme, tak isté je vám známe, má zvedere, egyptizácia,
koncept byrokratickej racionality, hej. No ale až celkom nedávno tak náhodou ma tak stretlo, že pre pána Kára všetci dvaja ľudia, Max Weber a Lenin, v podstate v rovnakom čase, teda v 20. rokoch 20. storočia, Varšavská revolúcia Leninova 1917, áno, tak uvažovali práve o byrokracii, že vlastne sa bez tej byrokracie ako nezaobídené, že sa bez tej byrokracie nezaobídené, no ale teraz čo s tým? Lenin uvažoval o príklade Parížskej komuny a vysvetloval to asi tak, že treba urobiť zo štátnych úradníkov jednoduchých vykonávateľov s príkladom proletariátu, ktorí budú platení robotníckou mzdou, toto už neradi tí súdruhovia, čo mali plné ústa Lenina. Aparáčici toto neradi počúvali, že nerazno má byť robotnícka mzda, alebo že dokonca Lenin tvrdil, že títo ako štátni úradníci by mali byť úplne voliteľní a dosaditeľní. Hej. Inak Lenin mal takú predstavu vtedy ako taký dokonalú organizáciu, to tak prezaujímalo z národného hospodárstva, považoval poštu. Rozumiete, že ja také, hej? A že teda jaksi celé národné hospodárstvo by malo byť organizované ako teda analogia s poštou, hej, teda organizačná štruktúra, dnes máme úplne iné predstavy o organizačných štruktúrach, pochopiteľne. Takže problém je v tom, že ako to urobiť a čo aj s tou byrokraciou, alebo ako je možná zmena teda systéme, ktorý Mark Fisher, a to je výborná kniha, povedoval kapitalistický realizmus, čiže to je niečo ako reálny socializmus, hej, že tiež proste výraz stagnácie. Kapitalistický realizmus ide o systém, v rámci ktorého je zmena nemožná, pretože možné sa definuje ako to, čo je. Čiže on sa obmedzuje vlastne reálny kapitalizmus alebo kapitalistický realizmus na seba reprodukciu ukazovateľov rastu. Kapitalizmus sa môže zachrániť pred sebou samým, teda sa dokáže radikálne transformovať, to znamená pripustiť antikapitalistickú alternatívu. Veľká zodpovednosť spočíva na globálnych mocenských elitách. Ja veľmi rád teda citujem toho Davida Rotkoffa, však niektorí to už poznáte, som to spomínal, superpríjemná, no super class, hej. Inak analytik Davosu, čiže patrí ako do tej spoločnosti finančnej elity. A on v podstate v tej hrubej knižke, kde veľmi teda detailne popisuje Davos aj do zákulisia, hej, tak hovorí, že ak teda globálne mocenské elity, ale ja tam dávam do zápojky finančná oligarchia, lebo tým je to určené, prehodia existujúce nerovnosti a bude globálny systém príklave nespravodlivý ako ten dnešný, kríza je prakticky nevyhnutná. Tedy tam pripisuje skôr preháňať. A tým, že preháňajú, tak na tom dejinách vždy doplatí. Aj minulé elity padli vlastne preto, že preháňa. Pokiaľ si uvedomia, že je by vlastnou záujme skrutovať s praktikami, ktoré bohatým a mocným poskytujú všetko už dnes a chudobným ponúkajú iba tvrdy v ďalej budúcnosti, môže sa vyhnúť osudu minulých elit, ktoré na svoju chrátivosť necitlivosť a krátko zrakosť doplatí. Čiže toto by potom skôr bolo v prospech teda evolučných zmier, než nejakých revolučných, pretože ten deštruktívny potenciál revolúcie v podstate v podmienkach krízy, ktorá už tak či tak tu je vrátanie krízy ekologickej, by návrat do barbarstva mohol urýchliť. A zase aj na návrat do barbarstva treba pozerať tak, povedzme ako aj upadla Ríša Rímska, že dosiahla určitú úroveň komplexnosti,
z hľadiska exploatácie zdrojov, ktorú nemohla udržať a preto upadla, zanikla, hej, a nastalo niekoľko storočí barbarstva, až potom niekedy v neskorom stredoveku sa vyrovnáva vlastne európska civilizácia na úroveň antického Ríma. Čiže keď už tá rovnováha na tej vyššej úrovni komplexnosti nebude udržateľná, respektívne je na to odborný termín v teórii chaosu, že systém extrémne vyšírený od rovnováhy, to platí napríklad dnes pre biosféru toto, tak preskočí do iného kvalitatívneho štádia a riešenie môže byť nižšia úroveň komplexnosti, teda nejaký druh návratu do barbarstva. Lebo naša civilizácia je natoľko sofistikovaná a natoľko energeticky zraniteľná, že naozaj ten návrat do barbarstva môže veľmi ľahko nastať. Čiže a to by som snáď a možno tým aj skončil, že si tu spomeniem na Egona Bondyho, s ktorým sme mali možnosť diskutovať, má takú kultúru knižočku o globalizácii. Keby ste sa k nej náhodou niekedy dostali, tak tam tiež varuje pred revolúciou a v podstate revolučné scenáre, že čas vládnúcej elity si teda uvedomí neudržateľnosť súčasnej podoby systému alebo dokonca aj civilizácie a že prostredníctvom právnych reforiem by bolo možné alebo dosiahnuť ten obrat k udržateľnosti a tiež ako pred nejakými násilnými áno, varuje revolúciami, čo myslím je rozumné. My sme dosť debatovali o týchto otázkach v takom ušom kruhu jednu dobu, tak si myslím, že keď odajko v podstate presvedčený Egon Bondy ako marxistický filozof, to bol do konca života a odporca kapitalizmu tiež toto nebezpečenstvo veľmi dobre videl, tak aj samozrejme, tým sa ja cítim byť ovplyvnený a tým sa necítim byť a nechcem byť nejakým propagátorom svetovej revolúcie. Skôr treba si uvedomiť globálnu zodpovednosť, ktorú ľudstvo má. Teda zodpovednosť za budúcnosť, aké problémy sa riešia v reálnom čase, to prechodné obdobie je teraz, to je tá polovica 21. storočia, osobne si myslím, že či už sa to vyrieši takým alebo onakým spôsobom, viac alebo menej katastrofickým, že to sa rozhodne zhruba v tomto čase. Takže ide o to, zodpovednosť za budúcnosť prijať. Som tam dal ešte do tej osnovy, že nový kozmopolitizmus, tak to pár letami aspoň mi dovolte, hej. Tak prvý, kto tak uvažoval kozmopolitne, no tak okrem stoikov, čo nás vy veľmi dobre viete, tak Kant po svojom traktáte, hej, o svetovom občianstve. No a prečo sú v súčasnosti tieto myšlenky aktuálne? No, viacerí filozofi a politológovia upozorňujú, že vlastne nastala postvestfálska doba. No, vestfálsky mier v podstate, že 1648 znamená začiatok usporiadania Európy na princípe suverénnych národných štátov. To sa v súčasnosti, by som povedal, nejak spochybne v tom zmysle, že sa považoval teritoriálny rámec štátu za daný, hej, a v tomto zmysle sa uznávala viacenie absolútna suverenita a nezasahovanie do vnútorných vecí, treba bez ohľadu na to, ako vláda zachádza s vlastným obyvateľstvom. Ale to už je prekonané a musí byť prekonané, pretože je tu globálna vzájomná závislosť, globálna interdependencia. Čiže otázky spravodlivosti v podstate aj z hľadiska medzinárodného sa nastolujú opätovne, tak jak o tom uvažoval ten kancler, že v celosvetovom meradle svetoobčianske zriadenie, o ktorom uvažoval Kant, predpokladá ustanovenie kozmopolitných foriem práva, čiže zmena celého právneho systému, vznik nových právnych noriem v oblasti vzťahov medzi spoločenstvami, medzinárodné právo, medzinárodné organizácie typu OSN, medzinárodné súdne tribunály, globálne formy vlády, ideál ľudských práv, vrátanie príslušných deklarácií a zmluv, ako aj mechanizmy na zabezpečenie mieru medzi národmi. Takže tieto otázky sa nedajú riešiť, že tam to by to bolo jasné, ale bolo za odzbrojenie, ale im bolo jasné, že inak ako v celosvetovom meradle sa nedá odzbrojiť napríklad. Takže tieto otázky asi bude treba riešiť. Ale by som už asi naozaj som to trochu pretiahol, tak by som skončil a už prípadne potom v rámci diskusie o vás snaží zložené.
Ďakujem vám za informáciu. Tým rovno otvorím diskusiu v danej téme, ak má niekto nejaké otázky, môže sa pýtať. Ja mám.
Nenapadlo, keď som si s tým rozkopom, keď ste spomínali tie elity, teda, že by sme mali uvedomiť, a ako dnes pán za netreba na tisu, teda, že by to naozaj potom nemohlo vyústiť, na to toho revolučného scéna do toho revolučného, keď ja sme tie profilové udalosti, ktoré predchádzali revolúcia, to sú tam aj niekoľko modelov, že vlastne, ak by sa povolili tie podmienky, ak by teda ako vzniklo nejaké uvoľnenie, aby potom nenastala tá diskrepancia medzi očakávaniami a medzi tou realitou, a práve potom tá revolúcia.
Pani, toto vždycky bude, toto je veľmi sugestívny ináč tento krylov model, hoci dozera autorov vás tvrdí, že je nesprávny, lenže problém je ten, že historicky sa zdá, že existuje dosť argumentov v prospech tohto modelu, tak toto riziko tu bude. Ono tá systémová zmena, samozrejme, tá by musela prísť nejako postupne a samozrejme elity majú tu na potom ešte aj inú možnosť. A tu by som povedal, že dokonca by im zelení mohli sekundovať v tom. No, však nikto menší ako Hans Jonas vo svojej etike zodpovednosti, hej, v podstate tak veľmi opatrne a veľmi decentne propaguje, ale ekodiktáciu, hej. Ja to nazývam benevolentný ekologický despota, filozof, ako preto ekodiktatúru, lebo chce to riešiť cez metanoju, a to znamená posun vo vedomí, aby ľudia začali ekologický konač, tam je potrebný ten posun vo vedomí. No aj na to nemáme dosť času, pretože to zase je podmienené aj generačným cyklom, že posun vo vedomí, tak na to nemáme dosť času. A preto v podstate tak veľmi opatrne tam naznačuje, že nejaká, no, aj samozrejme osvietená benevolencia a tak ďalej, ekodiktatúra. No ale keď si tak vezmeme však, keby Hitler a Stalin mali k dispozícii, alebo ak ste čítali 1984, tak po technickej stránke, to si na žiadosť po tej filozofickej, tak Emil Farn je zaujímavejšie, ale také. Ale keď ide o tú technickú realizáciu komisiovi, tak ten veľký brat tam používa veľmi primitívne prostriedky, tam máte vrcholy ako technológie, máte obratovku. No ale teraz si predstavte, že by tie súčasné, ktoré už dnes máme v dispozícii, spôsoby kontroly jednotlivca technologické, povedzme títo dvaja diktátori, áno, mali tých 70 rokov dozadu, hej, v dispozícii. Čiže oni sa môžu uchýliť vládnu celý, a keď som robil scenárie globalizácie, tak to je jeden z ako veľmi reálnych, to je jeden z veľmi reálnych, ešte nejaké obnovenie nejakej formy fašizmu, aj keď dojde tomu také nejaké trošku krypto, alebo proto, alebo už nejakú tomu tú predponu dáte, pojí maskovanej nejakej, áno. Ale a plus samozrejme tá ideologické zdôvodnenie, k tomu by sa potom mohlo pridať aj ekologické zdôvodnenie, pretože tie, pretože tu máme tú totálne prebytočnú populáciu. Áno? Máme tu totálne prebytočnú populáciu, ja som tú myšlienku potom nedokončil. Teda som povedal o tej Marxovej priemyselnej rezervnej armáde práce. No takto to fungovalo v kapitalizme, ktorý prechádzal cyklickými krízami, že buď boli na dlažbe a nejaká vynišla cena práce dole, alebo počas podniek, ktorí boli zamestnaní. A tu ešte treba vidieť potom aj, že zase otázka dielby práce je podmienená vždycky, alebo formy dielby práce sú podmienené technologickými zmenami alebo technologickým napredovaním spoločnosti, čiže keď ten vrcholom strojovej veľkovýroby je pás. To znamená, ako nahraditeľná pracovná sila, áno, síce na opisa po určitým výcviku, by to mala zvládnuť. No ale tie sofistikované nové technológie, tak tie ako, tie už takto to ako nahraditeľnú pracovnú silu, nízko kvalifikované nepotrebujú, oni potrebujú vysoko kvalifikované. Toffler, a to je naozaj slávny futurolog, používa termín komunitariat, no v komunitariat poznanie, namiesto proletariat, to si vlastné slovo anglické vytvoril, teda, že ten nejako tým kapitálom toho pracujúceho je to, čo má v hlave. A tým pádom on je vlastne viac menej nenahraditeľný pre toho zamestnávateľa, má úplne inú pozíciu než ten proletár začiat Marxa, alebo ten robotník prichádza potom začiat taylorizmu na začiatku 20. storočia. Čiže tá technologická zmena alebo to vedie k tomu, že väčšina populácie vlastne bude úplne zbytočná, to znamená, že už ich nebude treba ani ako tú priemyselnú rezervnú armádu práce, v podstate to sa vie, že také optimum, tak by bola tak 1 miliarda, tie ďalšie sú prebytoční. Lebo ako to vyličil Robert Reich a vynikajúci americký sociológ, jedna kniha mu vyšla aj v preklade, on používa termín symbolický analytici, no to sú tí, to je ten Tofflerov komunitariat, to znamená tí, ktorí v rámci tretej vlny, áno, aby sme použili ten Tofflerov termín, prvá vlna agrárna, druhá industriálna, tak v rámci tretej vlny to sú tí, čo vyhrávajú. To znamená tí, ktorí sú potrební, tí, ktorí sú dôležití, hej? Tí, ktorí vytvárajú tú pridanú hodnotu. No tí potrebujú nejaký obslužný personál samozrejme a potrebujú nejaké servisné činnosti. Obslužný personál to je zhruba to môžu nahradiť androidy, teda systémy umelej inteligencie, čiže na to ani ľudí veľmi netreba. No ale treba na tie servisné činnosti, to sú povedzme kultúrne činnosti, ale aj administratívno-organizačné, ale aj represívne, povedzme aj nejaká polícia, aby mohla fungovať spoločnosť. Čiže tam sa potom v podstate vytvorí model, že je tá špička, tá vládnúca, potom tá stredná, to sú tie ako obslužný personál ľudský a potom ten obslužný personál technický. Hej, tie androidy, a to už nechávam na vás, ste asi videli a robot, že tam tiež môžu potom vzniknúť problémy, áno, s umelou inteligenciou a s jej fungovaním. A že tá umelá inteligencia by mohla byť inteligentnejšia než ľudská, ale o tom sa asi dneska baviť nebudeme. Že tie asi môžeme tri zákony robotiky a problém s nimi to v tom filme, áno, veľmi pekne bolo. Čiže toto už nie je, to už je potom ani nie dvojtretinová spoločnosť, ako to bolo obľúbené heslo za Tečerovej, že koniec sociálneho zmieru tú jednu tretinu odpíšeme. To znamená, že zaujímajú iba bohatí a stredná trieda. Ani nie jednotretinová, ale ešte menej než jednotretinová spoločnosť, že? Keď dnes je to tak 1 miliarda, áno, a je nás teda do 7 miliárd, áno, a tí ostatní naozaj, no tak bude nejaká svetová vojna, nejaká pandémia globálnu treba vyvolať, alebo nejakým iným spôsobom sa ich zbaviť. V tejto logiky, takéto diskusie sme viedli s pánom Bondym napríklad, hej, že toto je podľa Bondyho jeden zo scenárov, ktorý by ako vládnúca elita si mohla uplatniť, že v podstate ako tých predbytočných, sa jednoducho zbaviť, hej. Čiže to, čo Slavoj Žižek na to používa termín exkludit, áno? Že vlastne momentálne sa delí spoločnosť. Naozaj ten citát zo Žižeka tu teraz nemám. Ten papier som si nezobral, ale ja som sa nepripravoval na to, že by som vám tu nejako čítal nejaké citáty, ale v podstate teda spoločnosť sa pokladá hejt inkluzit a exkluzit, áno, teda tá menšina to sú tí, ktorí sú integrálnou súčasťou spoločnosti. No a potom sú ako tí vylúčení, ale vylúčení a exkluzit, to znamená, že sa s nimi vôbec nepočíta. Takže jedno z riešení samozrejme, a tým by sa dajme tomu aj populačná explózia vyriešila, tak by mohlo byť aj toto. Edward Bondy mal vo zvyku hovoriť globálna menticida a globálna genocida, pričom tá menticida predchádza tej globálnej genocide.
Jedna súvisela s tým, že si teraz naznačila to, ako keby možno s tým právom a tie toto systém na nejaký iný, čiže to bolo to revolúcia alebo revolúcie. Vy ste tu spomínali, že kapitalizmus je dnes ako teda jednoznačne v kríze a že je to viditeľné. Ja osobne si myslím, že toto videa len fakt kritické vymýšľali tu ľudia, pretože drvivá väčšina ľudí sa užije v niečom takom, že tá kríza, ktorá je len nejaká dočasná a v podstate sa nejakým spôsobom nerieši. Myslím, že to bolo predvčera, to púšťali teda trojke, že spotrebiteľská nálada na Slovensku je opäť v tom, čo práve ako pred krízou. Počkaj, chvíľočku, že je ako pred krízou, hej. Čiže jednoducho oni formujú tú mentalitu ľudí nejakým tým spôsobom, ako to naznačala napríklad Adorno, že vytvárajú nejakú ilúziu dobre fungujúceho systému a tým pádom kapitalizmus môže používať ďalšie a ďalšie spôsoby na seba udržiavania, alebo teda samoreguláciu, ako ste spomínali. Či už je to napríklad takisto v tých istých správach bežalo to, že proste potrebujeme jednoducho nakúpiť 30 tisíc nových zbraní, pretože inak policajti budú chodiť do starými samopalmi, čiže jeden z ďalších spôsobov, ako môžeme vlastne nejak ďalej budovať, či už ekonomiku, alebo teda obchodovať nejak, je vlastne nakupovanie zbraní. Potom sú tam rôzne možnosti, či už expandovania napríklad možno aj do vesmíru, alebo proste neviem, potom tam, a to je tam nespočetné fakt množstvo možností, akým spôsobom ešte stále môžeme robiť teda trh alebo obchod. A teda, že či naozaj môžeme hovoriť o globálnej, možno záverečnej kríze kapitalizmu, alebo je to len zase jedna z tých keby cyklických kríz, či by bola práve tá druhá vec, že ako teda transformovať ten kapitalizmus, pretože ak budeme vychádzať napríklad z tej Marxovej alternatívy, kde on hovorí, že v podstate štát by mal nejakým spôsobom zabezpečovať za niečo také, že by v podstate či už najprv vyvlákal nejakých ľudí, alebo teda by to zobral pod svoje, ja neviem, ruky, aby sme to nazvali tým socializmom, a potom by to vlastne šlo následne medzi ľudí vo forme komunizmu. Opäť sa obrátil napríklad na Adorna, ktorý hovorí o tom, že dnes už to tak vlastne nie je možné, pretože samotný štát, ono nazýva spoločenským kapitalistom, už vystupuje v podstate ako kapitalista, pretože funguje na báze ekonomie, teda že snaží sa uzatvárať obchodný, hej, už medzištátny napríklad, alebo na medzinárodnej úrovni, čiže už není štát ako nejaké nezávislé telo, ktoré by jednoducho vedelo ešte zasiahnuť do toho kódu, ale už je tiež vlastne súčasťou kapitalizmu. Čiže ja by som to videl možno v tretom sektore, a to sú viané občanské združenia, neziskové organizácie, celkovo zapájanie tých ľudí do tej transformácie, alebo pokiaľ vlastne to pôjde, a to je vlastne tá základná otázka, či to má prispieť z hora alebo z dola, že či to znamená tak jednoducho, že my to vlastne navrhneme teda z hora, nejaký systém, či už celoplošný, kozmopolitný, alebo aj neviem, akýkoľvek, alebo bude musieť prísť postupnou zmenou v podstate zo spodu teda od ľudí, že ľudia si začnú uvedomovať, že chcú participovať teda na chode spoločnosti, chcú zastavovať do jeho chodu, alebo jednoducho, aby aj oni nejakým spôsobom rozhodovali. Takže či naozaj môžeme teda hovoriť o tej kríze a či je to už teda záverečná, alebo je teda cyklická, a že ako vlastne teda transformovať, keďže ten Marxov model prechod cez štát a tieto veci asi už nebude možný teda v súčasnosti.
Ja to neviem, tak ja to sa neriadím, ale snáď tu by mala byť nejaká diskusia, alebo to má byť tak, že hneď zodpoviem, alebo
pokud ja som diskusia, ak má niekto nápad,
by tu mala byť aj diskusia, ale nie len takto ako jednosmerne, ako na seminári.
Tak ja myslím, že štát sa zruší, má provoliť, že tým prvým počinom štátu je zároveň, že teda on to štátni, tie výrobné prostriedky, ale to je zároveň aj jeho koniec, lebo on sám sa zruší, už bude nepotrebný. Už bude len spravovať tie verejné záležitosti.
No vo fáze socializmu bude ešte asi veľmi potrebný, a vo fáze komunizmu ale úplne nebude potrebný.
No ale počkávam, ale to hovorí nie tak, že vo fáze socializmu má vlastne spoločenské výrobné prostriedky, ale v spoločenskom vlastníctve.
No, ja že dnes tam takto chápať nemôžeme.
Prečo?
Myslím, že môžeš chápať štát ako, že by sme spoločensky vlastnili niečo?
Nie. Ako to Adornovo chápať, prečo by sme to nemohli chápať? Ako Adornovo, prečo ako môže byť kapitalizmus?
Nie, určite byť pravdou.
No, ale veď štát, toto má sa vždy bol len ako prejavom tej vlády, keď bol kapitalistický, ten bol kapitalistický, za feudály to bol štát feudálnej klasy. V antike to bol štát otrokárov, vždycky ako riadila tá vládnúca trieda. Ako nikdy, neviem, Martin, myslím, že nikdy nemal predstavu nejakého štátu, ako celú, ktorý zastupuje celú spoločnosť, ale len tú vládnúcu triedu. Takže to by štát sa správa kapitalisticky, ako to má tvrdí. Že ak hovoríme o kapitalistickom štáte, tak sa správa len kapitalisticky.
Ja som bol to nejaké, teraz neviem, že či nezpravené.
Nie, nechci,
že neviem. Ale jasné, ja to len v tom, že práve v tom socializme ešte teda funguje štát v určitej forme, ale je teda nekapitalistický nejakým spôsobom a môžeme sa na ňom v úvodoch aj nejak oprieť, alebo že môžeme sa na ňom oprieť nejakým spôsobom.
Ja aspoň teda mám len, že mám som hovorí štát, keď vlastne zostane výrobné prostriedky, tým odumiera aj funkcie. Už len umie len vlastne ako zabezpečíte záležitosti verejné, ako je verejné odstránenie týchto prostriedkov, ale už ako funkciu dozerať a tie funkcie, ktoré má ako štát ešte, ten štát, tie už nemá.
Mm-hmm.
Ale zároveň má to hovorí aj aj Engel to hovorí potom v Arci Zironidovi, že už v tej prvé fáze socializmu je existuje spoločnosti vlastníctvo, existuje tam ešte individuálne, to bola na slovnosti, ale to vlastníctvo prostriedkov, výroby, výrobných prostriedkov, to je spoločenské vlastníctvo. Takže ja myslím, že už každý mal ten štát rozdiel.
No potom je ale napríklad zase otázne, že akým spôsobom by bola v podstate riadená tá spoločnosť, lebo štát spravuje určité inštitúcie, napríklad školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej, že armáda ešte v súčasnosti, to sú veľké množstvo inštitúcií, ktoré udržujú spoločnosť v chode. A to nám aby zaznikol, že ako by boli riadené odkiaľ, zase z hora, z dola, že ako?
No a to je
práve tá otázka,
že ako by bola tá spoločnosť riadená. Ale viete, že aj Engel sa spomína v automatiku, ktorý bude priamo hospodárskej komunity. Lenže ako aj vás hovorí nemecký ideológii, ten obraz musí prísť naraz. A nemôže prísť lokálne, ale globálne. Potom, keď už ako na globálnej rovne by to bolo tak tá, ale by bola naozaj zbytočná. Ale pokiaľ ako sa vidie len lokálne, tak ešte nie je zbytočná. Ja v tej Venezuela, tam ešte stále musíte mať tie inštitúcie, armádu a podobne, aby vlastne zvonku sa dokázali zdraviť.
Vlastne hovorí aj inom o tom, ako my sme rozdielovaní, ale o tom, že vlastne do tej skrinky štátu zamkneš aj nejaké ďalšie veci, nejaké proste tie hranice štátu nie sú iba ekonomické, ale nejaký spôsob aj kultúrne, proste nejaké bínkovacie a tak ďalej. A keď proste by si sa na to zameral, tak proste tým, že by štát zamkol, čo by sa stalo, či akšie tie hranice by dostali, kde sú, alebo by sa len tak rozpíli. A potom byť však, že dobre robiť dozor, čiže akože ten dozor nebude naozaj akože úplne rozptýlený, alebo bude fakt, že centralizovaný. Keď bude centralizovaný, opäť rád zostane niečo, čo je to dva štáty. A aj vy si proste dá do tej štáty. A tomu druhému, aj že si to musí prísť naraz. A štát ako vznikol, neprišiel naraz. A on si uveril s hanštatickými.
Ale je to zrušenie štátu naraz, ale Marx hovorí, že teda ak má transformáciu spoločnosti, tak na tej formy to musí prísť naraz a globálne. Celodenní, svetodenní.
No a v tom prípade, ako budeš chápať ten Venezuela, ktorý to robíš?
Akože budeš
chápať? Čo? No, na Venezuela, alebo Latinskej Ameriky, Južnej Ameriky, vieš?
Ja to mám momentálne ako istá inšpirácia aj pre ostatné krajiny a ako pre tých ľudí, ktorí tam žijú, určite nie je zvyhodná, pretože si myslím, že žijú ako oveľa tak lepšie možno. Ako aj tvrdie, sú tak ako, teraz sa už budú zrušiť ďalú práce teda, a podobne, takže ja si myslím, že sú to pozitívne zmeny, ale čo sa týka globálnej transformácie, tak nebude to postačujúce na lokálnej úrovni, lebo zase ako, oni teraz zavazujú tie komúny, ale ja sa nazývam, že ono je problém, aspoň si myslím, že potom to dostať na tú úroveň ako, na tú makroúroveň. A ako to dostať na tú makroúroveň, keď ako ten ostatný svet, lebo samozrejme, že sa zasadili v nejakom medzinárodnom ráci, tak ako Kuba. A všetky narazia na to.
Jasné, mám zase tu máš podľa niekoľko makroúrovní, lebo ja chápem napríklad, že je celostátnu úroveň ako makroúrovne, hej, napríklad. Čiže tým pádom, ak dosiahneme v nejakom štáte, môžeme povedať, že sme dosiahli na určité makroúrovni, aj keď nie je to makroúroveň
celostátne. Nie, oni sa akože nezrušia, pretože on nemôže byť vždy zrušený, on ešte stále tie funkcie vykonávať, keď si myslíte, že Venezuela nemala armádu.
No predstaviť si to viem.
No a ja si to viem. Intervencia o môj, CIA. Už tam potom pokusí boli. Tak ako u nás, to je tak, ako to bolo. Ukladne malé ľudia.
Čiže sa bránia,
hej? Tak oni sa tomu bránia, ale malo zdravé preto, že hovorím, že to musí prísť, a som si myslím, že ja bude mať mal tomu zdravé, že musí prísť ako preto deň. A má teda mať taký proces, ako chce.
No dobre, ale ako si to predstaviť, že proste tak, akože za 10 rokov si
to predstaviť? Ja neviem, ako
to
on,
nemecké
ideológie, má prísť ako svetodejný a má to znať.
Aha. No neviem, podľa mňa akože väčšina tých štruktúr, ktoré sa predstavíva.
Tak to bolo postupné.
Tak to bolo úplne veľmi postupné a boli veľmi invazívne.
Áno, ale akože všade, vieš, ako mi všade by to bolo.
Všade predstavujú niečo ako Európska únia je invazívna. Proste
je.
Akože, ty by si sa jej chcela brániť, ale počasí sa tak ovplyvnenie v podstate ty. nemáš štruktúry, ktorý v rámci ktorých by si sa bránil. Ani myšlienkov, alebo také nejaké proste zrazové. Zober si, že dvorko je ničom, ale 95% by legislatívy je zrazovný. Čiže akým spôsobom sa oni môžu
tak nejaké... Tak ja si myslím, že nebudú to vždy ako nás dohrať, ale dobre. To, áno, ten akože ten, poďte naraz, hej? No tak určite to nie je ako v minúte, sekunde, ale by sa to malo, aspoň ja som tak pochopila, že by sa to malo prebiehať ako v tým zdanie, v jednom tým krajine. A to by to nebolo byť akože istý vychladený príklad, no.
Ja napadlo ešte na nejaké armáde, keď si dávam, že vlastne je potrebná, alebo rezervo. Lebo tam potom, že to tak príde, že môže tam hroziť niečo také, ako spravili Spojené štáty americké, hej, že pomocou svojej armády v podstate chcú šíriť demokratické myšlenky, že vieš, do toho ďalej to zrazu rozhodne, hej, že má najmä tomu obrovskú množstvo ropy, že vybuduje obrovskú armádu a bude šíriť najmä tomu krásne, krásne socialistické myšlenky do sveta, napríklad do Spojených štátov, hej, že proste však vidíme, že ideme šíriť socializmus, to je úplne krásna myšlenka, je to, ktoríte sa takú úroveň, že máme napríklad vyššiu, jak vy, že keď už bývate v Stavrne, aj nekomu Kaliforniu, lebo proste nemáte na pôžičky, hej, alebo čo. A tým pádom, akože vieš, že môže tam byť táto rozdla, hej. Čiže ako za armádu by som veľmi opatrne narával, že ľudia, že nejak, ako, áno, môže slúžiť na obranu, ale môže, vieš, najlepšie obrané útok, sa hovorí, hej, čiže by sa nebránili útokom, že proste, ale vieš, to ktoré, že...
Ale veď ja nehovorím, že teda sa, ale hovorím sa úloha tej armády, kde ten stav nemôže byť došlený už len z hľadiska toho medzinárodného klímu. Ako? Ale ako môže byť, mali tam dve intervencie, si myslím. Na Kube bola intervencia, v Guatemala bola intervencia, tak potrebujú sa nejako brániť. Preto nám dodali, ako potom popísala pár sovietským zvedom.
Tak toto by podľa mňa malo byť akože riešené medzinárodne, teda že nejakým spôsobom, teda by sa mali štáty dohodnúť, že pokiaľ je nejaký štát teda samostatný, akože nejakým autonómny,
no.
Tak prečo by im niekto mal zastávať, pokiaľ tie občania dajme tomu nejaké naozaj...
Ale to sú záujmy trhu, ako jak môže byť jeden štát autonómny, keď je globálne...
Môže.
Asi nie je lahostajné, tak Venezuela si chce ako mať Európu a Venezuela si to takto nie je lahostajné.
Zase tam o tej miery samostatnosti, že sú štáty, ktoré nepotrebujú iné štáty, dajme tomu 80%, hej. A sú štáty, ktoré potrebujú štáty iné, na to 80%.
No dobré, ale ten kapitalizm za komu si expandovať, aby do týchto to je trh, ktorý je niečo kritické, ako treba pokryť.
No, teraz už ale pokryté všetko, čiže on treba nejaký, že je pokryté už kompletne.
Dobre, ale sú krajiny, ktoré sa tomu bráni, a keď sú takéto krajiny, tak sú na to napadané.
Ale veď to ja chápem, ako veď ja veľmi dobre viem, že sa bavíme, hej, čiže ako, on sa snažím povedať na niektoré hrozby, čiže také...
Existuje nejaká taká vec podobná, ako Habermas na Habermas, že deliberatívna demokracia v ekonomii, ktorá by akože uznávala v tom návrhe, že inkluzívne, takže tam by ostalo od všetkých, ktorí sú zasiahnutí niečím, dostaneme rokovaciu k stolu s tým, že sa musia dohodnúť a vlastne to nejaké rozhodnutie vypadne až na z toho nejakého jednania i bez nejakého násilia.
Sú tí práve možno tie formy vlastne demokracie, že kde sa snažia z tých občanov nejak natiahla obzera vyskavenie informácie, že čo by chceli a nejakým spôsobom ich zapojiť do toho, že do toho diania spoločenského.
Tak
ale
stále
sa v rámci kapitalizmu. Komunikáciu. A potom ten zase veľmi otázne, že či sa to má prebíjať, či to všetko iba na racionálnej úrovni, hej. Že my budeme mať akože krásne koncepcie, ktoré budú proste logicky konzistentné, majú proste že racionálne, akože kriticky čistá, a všetko to bude úplne jednoduché. A zistíme, že jednoducho niekoho nevieš presvedčiť, že musí sa vzdať svojho majetku proste, nejakého ročajda, rokenhora, obrania, niekoho proste, hej. Čiže tam vlastne niekedy zase racionálna argumentácia nestačí. A teraz by zase prišla na nejaké dobre, tak na tom aj revolúcia. Ale to zase to tiež nie je, lebo by sme ich hodili na chvíľu a by zase nejak získali teda zase na chvíľu. Čiže tam tá, ja neviem, prvná spoločnosť, alebo kde majú hovoriť napríklad o tom, že proste musia sa zmeniť tie ekonomické vzťahy, je to vlastne základne, jednoducho až vtedy sa to stane. Vlastne tým sa zmení podstate tá nástavná, že jednoducho musí to vedieť k obidvom, teda zmene, aj zmene základne, aj zmene nástavy. Otázne je teda, že či sa naozaj zmení nástavba vtedy, keď sa zmení základňa, alebo v podstate, či sú oddelené, alebo to tiež napríklad dal Adorno po svojej teórii, teda, že musí byť k tomu, že nebudeme oddelovať tieto sféry, nebudeme oddelovať kultúru proste od ekonomie a vlastne a zároveň tieto ďalšie veci, lebo dnes sa to tak deje, že dnes riešime ekonomickú globalizáciu, riešime ekonomické transformácie a neviem čo, ale my, akože tá kultúra niekde tak sa skrýva asi, alebo čo.
Ešte on má ten mesk ideológii ako predpokladá, že pre tú transformáciu zájme sa to preto dejenie, že sa to bude preto dejenie, ale tiež mi príde rozbytá ideologická hegemonia na svetu. Takže to už predpokladá, neviem, keď sa to rozbytie ideologické
hegemonie.
Ako?
Vzdelanie. Vzdelanie? Jasné. Vzdelanie, to je vzdelanie, teda inštitúciu školstva.
No,
tá je teraz kapitalistická. Lebo fabrikuje ľudí tak, ako ich fabrikuje proste, že ich vypúva proste rovno na pár, alebo proste neviem kam, do ďalších kapitalistických inštitúcií. Čiže bolo by asi, práve proste ja som tam hovoril tie občanské združenia, lebo mne to príde fakt ako riešenie, že to sú vlastne samostatné skupinky ľudí, ktoré sú tak povediať ako keby mimo, že oni nepodliehajú nejakým inštitúciám, nejakým spôsobom.
No, aj oni podliehajú, oni tam sa musí hlásiť aj
tam. No, fakt, že hlási sa na ministerstvo vnútra.
No keby si začal byť veľký a pre nich nebezpečný, tak
môže vyskytiť aj... Tam ide o to, že byť taký veľký, že už by to proste museli urobiť tak, že by to bolo jasné, že to je fašizm. Ako, tam je fakt, že obrovské množstvo otázok, že ako to vlastne vyrieši ľudia. Neviem. Ako ja osobne nezastávam za ten revolučný, ako ten evolučný, že postupne sa akože nejakým spôsobom, či už ľudí, že dovieť k tomu na tej mentálnej úrovni, že fakt to vzdielanie, či už zdrojov, proste kultúry a ostatných vecí, bude prospešné pre nás všetkých a nielen pre, neviem, realitu vývoľa. Áno, dnes človek naozaj funguje tak, ako dajme tomu do značnej miery kúpiť a moc. Aj keď ja si myslím, že to nie je výsledkom jeho nejakej prírodzenosti, dajme tomu danej od prírody, ale fakt formovaním tej spoločnosti. Že jednoducho, keď sme nastavili tú spoločnosť inak, tak ona nám v úvodzovkách ako vytvára úplne iný typ ľudí. Že to dáva napríklad aj kromy, že ešte pred 300 rokmi sa ľudia správali úplne inak, že vôbec aj slova, ako jazyk sa zmenil, aj používanie jazyka, celkovo práca nejaké dôležité veci sa zmenil na základe toho, ako sa zmenil spoločenský systém. Čiže ak by zmenil spoločenský systém, dojde k tomu, že sa zmenia pravdepodobne ľudia budovať iné hodnoty, iné ich takže iný rebeli hodnoty, iné ich priority, rezvádenie a tak ďalej.
Áno, budú sa to si tak vychovala napríklad India. To tam písal práve to mi ľudské destruktivite. Dobre opísal, že oni vôbec neboli semecky niektoré tie kmeje. A fungovali výborne.
Takže,
no,
taká ukážka toho, že
jak
my potom
niekde rýchlo vychytili. No, však za to, že tak fungovali, tak
počili. No,
spokojne. Tak teraz by som aj inšpiroval, lebo však samozrejme ani zďaleka som sa na to všetko vec. Všetky problémy, ako nestačil vymenovať v tom nejakom aj tak dlhšom, než som mal v úmysle, v úvodnom slove, tak pokiaľ ide tu a tá konkrétna otázka, deliberatívna ekonomika, no to sa naozaj uvažuje. Tak ono, ten Habermas to je ako problém, že vlastne všetko je, teda Habermasov postulát filozoficky, že všetko je vlastne len otázka komunikácie, hej, že to tam dnes tak až veľmi neberie, predsa ľudské prístupy sú trošku rozmanitejšie v tej, ja nemám rád ten termín postmodernej filozofii, ale nedajú sa všetky problémy vyriešiť len komunikáciu. komunikáciou alebo komunikatívnym konaním, ale o tomto sa naozaj diskutuje. Nakoniec, aj keď som hovoril o tej participatívnej ekonomike, tak tá je tiež v podstate založená na komunikácii a vôbec to sa predpokladá vo všetkých tých alternatívnych modeloch, že nejaké formy komunikácie si to bude vyžadovať, no ale tak malá ilustrácia. Včera sme mali seminár kulturologickej spoločnosti, ak som hovoril, a ináč to by samozrejme deliberatívna ekonomika bola v súlade aj s tým, čo tvrdí Steiner, lebo veď v ekonomike má vládnuť bratstvo, to je dosť rezolutné tvrdenie antroposofie, že v ekonomike má vládnuť bratstvo, rovnosť v politike a v práve a sloboda v kultúre a náboženstve, jednoduše je povedané. Ale tak to je sila, nie? Že na miesto súťaže, konkurencie, boja, hry. Tak, no a takto ako potom tam sa prihlásil jeden ekonóm, hej, profesor ekonómie, a majú teda zasadnúť, lebo Steiner propagoval, ako na začiatku 20. storočia tzv. Podnikové rady B3C, hej, ktoré by vlastne že by mali v nich sedieť zamestnávateľa aj zamestnanci, áno. A tam, že by mala prebiehať tá ešte nebola Habermasová filozofia známa, samozrejme o komunikatívnom diskurze, ale že tam by mala prebiehať tá komunikácia, hej, že zamestnávateľa a zamestnancov, že tam sa mali obiteľného času, nie sú ani odbory, pretože odbory jednu stranu zamestnancov, a nie sú to ani riadiace gremia, teda zase jednu stranu manažerov, áno, zamestnávateľov. A že tam by sa mala v tej vzájomnej komunikácii, nazvané profesor ekonomie, no tak si vysvetlíte, ako by mohli tam ten pracujúci, ktorý je flákač, ale aj tak, a nechce sa mu pracovať a sedí sa v tej rade, dospieť v zhode s tým zamestnávateľom, ktorý potrebuje zabezpečiť, aby teda ten chod toho podniku bol produktívny. No samozrejme, toto je extrémny príklad a ono čiastočne by sa dalo povedať, že v týchto participatívnych modeloch nebude hlavným spôsobom, čiastočne by sa dalo povedať tým, že v týchto participatívnych modeloch nebude hlavným spôsobom na znižovanie výrobných nákladov pre púšťanie ľudí. Ale myslím, že ako ten profesor ekonomie veľmi dobre namodeloval určitý konflikt záujmov, ktorý pravdepodobne nejakým tým konsenzuálnym spôsobom v rámci nejakého ako deliberatívneho diskurzu, hej, tak asi sa vyriešiť nebude dať. Čiže to sú otázky, by som povedal, áno, aj týmto smerom sa nejaké úvahy teda uberajú, ale to sú samozrejme otázky veľmi zložité, ktoré bude treba premyslieť, no ten argument ideologické hegemonie kapitalizmu, alebo ste hovorili o úlohe propagandy, no však to bolo ako dialektika o svetenstva, čo ste hej, argumentovali, no tak tam je ten kultúrny priemysel veľmi elegantne vysvetlenie, na to v 40. rokoch napísali, hej. No my ste zase boli v USA, tak jak Marx písal ako kapitál v tej najodvinutejšej krajine, vtedy kapitalistickej, kde najpokročilejšia priemyselná revolúcia excerpoval vtedy v najdokonalejšej knižnici na svete, asi British Museum, hej. Tak mali možno šťastie, akože Abramo a Horkheimer videli niektoré veci v USA, ktoré potom do západnej Európy prišli neskôr po vojne. Čiže toto videli a ako perfektne funguje hollywoodsky, však on potom ovládol aj západnú Európu. Ako perfektne funguje hollywoodsky kultúrny priemysel. Čiže tu nám naozaj potom propaganda samozrejme je, má také mocné prostriedky, to by zase Američania by sa na to potom ohradili a oni by povedali, že a čo teda nacistická propaganda, no tak toto už viete, no. A riekem tu do ideologických otázov nejako, áno. Ináč ten termín propaganda ešte pred nacizmom už v USA, už o to nejde, sa uplatňoval, to sa dá dokázať. Takže toto proste, samozrejme, propaganda má tu bod, že tá situácia môže byť, akože Titanic sa potápa, to prirovnanie ako na situácii v súčasnom je sa veľmi páči, ale na palube prvej triedy ešte hrá orchester, tak to tá propaganda, ty to videli ste, keď už rejtel tú moc má samozrejme. Práve preto si myslím, že je dôležité, ako odhaliť vlastne to, čo propaganda zakrýva. Zemaskovať skutočne teda tú úroveň propagandy, čiže niečo ako kritické myslenie. No a dve otázky sú také, o ktorých sa veľmi diskutuje. Ja som nestihol povedať na tému peniaze. Povedal som len ten príklad s tou Marxová úvaha o výmene činnosti, že tie je súčasťou tých nových modelov, aj keď to samozrejme nebude fungovať tak primitívne, ako keď za hlbokého stalinizmu vrcholom ideologickej uvedomelosti bolo, že v Montercach pôjdeme večer do divadla. Dobro, o tom tieto kampanie rýchlo prestali, za tým vystriedali iné kampanie, samozrejme, je rovnako nezmyselné. Ja som to tiež nezažil, toto je len na literatúry, hej. O tým som bol vtedy na svete. No ale to som nechcel o tom hovoriť. Teda jedna vec je, že každý ako nová myšlenka sa dá zvulgarizovať. Hej. Napríklad, keď ste už spomínali, a to je ako jak Lanty Dillingovi, ale ináč tak aj Marx, ale Marx to takým spôsobom nevykladal, tu by som povedal trochu Engels, jednodušil Marxa, že za nich sú peniaze, hej, v komunizme, áno. No tak, je tak aj rovnostárstvo vojnového komunizmu sovietského, samozrejme, čiastočne, na tomto stavia, keď teda Stalin zlikvidoval dnes tú novú ekonomickú politiku po Leninovej smrti, tak to rovnostárstvo je extrémne. No, inak do 70. rokov napríklad sa to konzerne neboli požičky a nebali úroky, takže v období stagnácie potom zaviedli. To zase ideologická dogma stalinská. Tak u nás nedávno, v 60. rokoch, tak ďaleko nás tí naši druhovia nešli, hej, a bolo to veľmi dobré. A ja si to teraz spomínam, jak som získal dôstojný byt, nie, že 400 eur mesačne na hypotéku, tak to nie je. Takže, a vidíte, zase odbočujem, prepáčte mi proste, úplne zdeformovanie, teda v tom stalinskom systéme, že potláčať ako funkciu peňazí ako ekonomického regulátora, čo samozrejme Marx myslel na tú vyššiu fázu, už na ten áno, vôbec to nemyslel na tú nižšiu, o ktorej naopak hovorí, že tam sú materské znamienka kapitalizmu, čiže mali aj do socializmu posilňovať regulačnú funkciu peňazí. To boli tie potom pokusy o ekonomickú reformu, boli vždy za socialistických krajinách, spojené s tým, že poďme riešiť hmotnú zainteresovanosť. Aby všetci nemali rovnako nízke platy, ale podľa akože výkonu práce. Hej. Čo len v obmedzenej miere a tej premiér v podstate zase neboli skutočne vyjadrením hodnoty práce. No, ako tá predávačka mohla za to, že tento mať dodali dvakrát do týždňa, ale vtedy mala čo predávať. Takže tak tie pokusy boli, hej, že zvotná zainteresovanosť, áno, a nejaké socialistické formy odmeňovania a toto. Tá debata sa viedla v podstate od 60. rokov až do konca. Hej. Ale sa to vnímalo tak, že tie peniaze sú také niečo ako nejaké preši to v niečo nepatričné a že veď to historicky prekonáme v tom komunizme. Čiže teda vidíte tú vulgarizáciu Marxovej idei, tak ako s tými monterkami v divadle a s tou výmenou činnosti, tak ale na druhej strane v súčasnosti sa celkom otvorene už hovorí a vôbec to netvrdia len marxisti a nielen ekonomovia, ale napríklad aj historici, že sa vlastne mení historická funkcia peňazí, alebo že sa bude meniť a ona sa v podstate mení neustále. Ma teraz upozornil jeden ekonom na takú krásnu Simmelovú esej, sociológ Simmel, hej, že a, lebo vieme, že peniaze boli už v antike, ale tam nejako užitková hodnota dominovala, to bolo veľmi ako limitované, v podstate Rím bol založený na pozemkovom vlastníctve a ako tá peniažná výmena, tá vlastne bola deštruktívnym prvkom z hľadiska systému, z hľadiska stability systému. No ale ako v stredoveku, hej, že tiež je ako veľmi obmedzená, že až na určitom štádiu povedzme poddanstva tú povinnosť ako odrobiť, alebo ten tribut pánovi mohol byť vyplatený napríklad aj v peniazoch. Ale teda, a Marx to dopečne samozrejme ukáže, že v kapitalizme dominuje výrazná hodnota na dužitkovo a tady to zôvodní, keď tam sa odvoláva na tú známu pasáž o vzniku peniazí od Aristotela. Čiže naozaj sa prehodnocuje, ako hovorím, že je jedna svetová rezervná mena, vznikajú tie alternatívne meny, totiž aby sa vyhli tým špekuláciám, aby neboli súčasťou špekulácií tie rôzne lokálne meny, LED systémy, možno ste počuli také niečo. Čiže aby neboli proste do tých špekulatívnych finančných tokov, áno, zatiahnuté. Tam samozrejme nepripadá do úvahy žiadny úrok. Sú tam trochu sociálne súhlasy, že úrok taktik. Že to je katastrofa, že vlastne vytvárame zaťaženie pre budúce generácie týmto spôsobom. Takže v podstate je to aj nemorálne. Takže zrejme ako z dlhodobého hľadiska to nie je utopia, čo Marx naznačoval, ale on to tak decentne, že peniaze tiež v určitom historickom štádiu zaniknú, lebo nebudú potrebné, ale najprv sa budú transformovať samozrejme a zrejme by bolo rozumné najmä teda obmedzovať tie dopady tých špekulatívnych finančných trhov. Čiže to by mohla byť jedna otázka, a takisto potom druhý bod štát, o tom sa tu dosť diskutovalo. No ja som teraz bol, teda ten, dostal taký nápad riaditeľ ekonomického ústavu profesor Šikula, a úplne mu tam poznal aj teda nejakého filozofa, napríklad moju osobu, a nie len mňa, ale moju doktorantku, tak, že vlastne štát a globalizácia. No tak, ja, toto je zase také, by som povedal, ideologické klišé, že národné štáty zanikajú. Ja, v podstate sme sa tam zhodli, to je aj moja platforma, ktorú ja už roky ako hlásam, že to nie je pravda, ale že samozrejme sa transformujú, to znamená, menia sa ich funkcie. Jak som to naznačil, že to je bezpartijný systém, hej? Že národný štát, niektoré tie staré funkcie, napríklad plnú suverenitu asi mať nebude, v podstate budú dominovať tie regionálne to skupenia, jedným z nich je Európska únia, ak sa to spadne, to je ešte otvorená otázka, lebo ona je teraz na križovatke, no ak je jednotná mena, tak potom musí byť aj jednotná fiskálna politika. To je teraz tá križovatka, ja to hej. Habermas o tom píše. Ja také apely.
Aj o tie rôzne.
Áno. Takže to je tá, a či teda budeme akceptovať potom aj tú užšiu teda, to znamená v spoločnú fiskálnu politiku a tým pádom zase samozrejme aj spoločnú zahraničnú politiku, alebo nie. V tom prípade sa Únia rozpadne na veľkú radosť Američanov, samozrejme. Takže, ale zase si viete na mape sveta, aj sami povedzme, hej, veľmi ľahko hodnotiť nejakých tých 5, možno to takto, 5, možno 7, no, hej, dominantných regionálnych ako rozkúpení, áno. No a tie sa v podstate budú potom lokálne diferencovať, a to sa môže lokálne diferencovať ešte oveľa viac než národné štáty. V rámci týchto ako tých dominantných takých väčších jednotiek ja sa prikláňam tým názorom, ktoré hovoria, povedzme, že sa obnovia, a toto je zase scenár na Európu, nemôžem vedieť, ako to bude v Ázii, ale že sa obnoví vlastne mapa Európy ešte spred Vestfálskeho mieru, to znamená, je stredoveké kniežatstvá, ako boli. V podstate stredoveké kniežatstvá, ale tu by som ani tak veľmi ten neoimperializmus, ako to nezdôrazňoval, lebo to môže mať trošku iné podoby, predsa len už je teda časový rozdiel 600-700 rokov, by sme sa vrátili k tej mape Európy, ja neviem, to 14, 13, 15 storočie. Tak, ale to boli kultúrne jednotky, hej, ktorí sa potom umele vytvorili národné štáty a niekde je doteraz toho problém, ako sú Maskovia alebo Provencálci, dajme tomu, alebo boli Česi a Slováci, pokiaľ sa nerozdelili, že? Takže, lebo potom samozrejme, tam sa presadí zase to lokálne, nakoniec aj Európska únia hovorí, že podporuje princíp subsidiarity. Čiže tam to bude ako naozaj tá miestna úroveň, v ktorej sa bude žiť a bude, a sa zdôrazňuje aj úloha kultúrnej diverzity už dnes, nielen biodiverzity, to je ďalší veľmi dôležitý trend, ktorý do určitej miery vyvažuje multikulturalizmus, ale to je zase tá politická záležitosť, to spochybňovanie multikulturalizmu. Takže ja si myslím, ale že to nie je tak, že oni sa postupne teda budú transformovať ten národný štát, a nech sa budú transformovať jeho funkcie a to smerovať tým nadnárodným skupeniam, ale aj smerom dole, ale to neznamená, že zaniknú nejak rýchlo, hneď okamžite. Oni ešte dosť dlho zostanú administratívnymi, jednotkami, no a úplne iná debata by samozrejme bola o odumieraní štátu a má to mysel tak, že nahradenie samospráv.
No to vlastne
nám
nebude
tá funkcia doberať
alebo kontrolovať, ale
my
to bude ako
správanie zverejných záležitostí. No a ako teda správovať zverejné záležitosti bez toho, aby do určitej miery štát dozeral, hej? Lebo buď máme ten model biokratický, Max Weber, alebo poznáte Foucaulta, tak to je nejaké panoptikum, v ktorom sa odohráva dozor, hej? A je zasahuje všetky oblasti spoločenského života. Áno? No tak toto je potom problém, inak toto tu náhodou mám, že odpracovanie napríklad taký termín aj u nás niektorí ideológovia to propagovali, že trhový štát by mal nahradiť národný štát. A takto, Filip Bobic, aby som vám toto tu náhodou mal, podnikateľský trhový štát, najtransparentnejší potom by mohol byť manažerský trhový štát, menej transparentný a merkantilisticky netransparentný, a tieto príkladne trhového štátu budú podľa Bobica súťažiť o budúcu poriadku medzinárodného, budúcu podobu medzinárodného poriadku trhových štátov. Čiže však inak povedané, tak zredukovať potom, áno, tie všetky funkcie štátu, len na tie ekonomické, no a samozrejme, potom jediné, čo budeme platiť za nevedo, prečo by sme to mali platiť my, podnikateľi, a no tak tie náklady na represívne orgány. Tie by sa financovali na ďalej zdaní. Ináč tam by potom podľa mňa toto znamenalo a rozpad vlastne tejto štruktúry spoločnosti, určitú refeudalizáciu, ktorá má taký veľmi pekný scenár, refeudalizácia, že v podstate sa bude spoločnosť deliť na patronov a klientov, teda feudál a poddaný, pretože určité osoby budú disponovať deficitným zdrojom číslo 1, ktorý sa volá bezpečnosť, a iné osoby, ktoré nebudú disponovať, tak budú musieť byť závislí od týchto osôb, ktoré týmito zdrojmi disponujú. Čiže keby nastal ten čiastočný návrat do barbarstva, tak potom ten scéna refeudalizácie, áno, keby sa teda nepodarilo ísť smerom k tomu novému kozmopolitizmu, že vlastne oni by mali tie regionálne združenia udržiavať každé takú nejaký druh stability v tej svojej záujmovej oblasti, a tak by sa ľahšie, tak povedzme, keď bolo 5 hráčov, hej, tak by sa nejaká celosvetová stabilita smerom k tomu novému kozmopolitizmu mohla dosiahnuť. Oni by sa ľahšie mohli dosiahnuť nejaké celosvetové medzinárodné právo, lebo medzinárodné právo je bludné právo, čiže ono neexistuje ako celosvetové. Takže toto, áno, to by sa mohlo. A keď sa to nedosiahne, tak potom ten pokles na nižšiu úroveň by tomuto korešpondoval, že v podstate by sa to rozpadlo, integračné zastúpenia by neboli a návrat do barbarstva by znamenal v podstate návrat do feudálnych pomeroch. Určito rozhodujúcom aspekte, a na to by zase potom ideálne jednotky boli tie bývalé, teda kniežatstva Európe, no tak kvázi, zrejme sa to bude, aby nech svetadielo podľa iných, áno.
No, jeden z mojich profesorov, pán doktor Bátora, hovorí, že v podstate, že on prirovnala ten taký proces tej transformácii štátu, vlastne posielal nejakú smoc smerom hore genu, takže vlastne taký knál, že tým ľudia, čo robia nejaké rozhodnutia, alebo nejakú tvarujú, tie vnútorné štruktúry, že proste sú nejakých agentúrach, ktoré sú plne nejakú funkciu tých hráčov, ale ktorí majú tak veľa proste nejakých technických byrokratických znalostí, že to sa všetkým nejak podporovať. Že v podstate mne to príde také ako veľké kniežatstvo, kedy tí hráčovia proste nejak svoj posol zároveň, lebo majú prístup k informáciám, kdežto tie ostatní nie, a teda im musia nejakým spôsobom nasledovať.
No a to vyplýva už z tej logiky, ktorú začal Max Weber, hej? Že tu bude fungovať neúzko špecializovaný a vysoko kvalifikovaný byrokracia, to je tá otázka, že ako ich nahradiť, no tak, jak si myslel Lenin, že akože tým štátnym úradníkom bude môcť byť každý, no tak tým asi nie. Ale keď už o tomto hovoríme, tak niečo sa deje, niečo je v pohybe. Tak ako povedzme formy, a keď ste sa pýtali na Habermasa, tak formy komunikácie napríklad zásadným spôsobom boli zmenené na základe takých fenoménov ako Wikipedia, Wikileaks, hej. Alebo aj Facebook nakoniec, no si už teraz myslím, že idú Facebook nahradovať zase niečím iným. Ja osobne som dosť konzervatívny, ja Facebook málo používam, štandardný e-mail, ale na tom nevíde. No, že proste zmenil ako a dosť ťažko je, aj keď povedzme čínska vláda v tom dosiahla určité úspechy, ale dosť ťažko je vylúčiť nejakú skupinu populácie, alebo teda obmedziť šírenie nejakých názorov, ktoré nejaká vláda považuje za nežiaduce vzhľadom na tieto nové formy komunikácie.
Potom je ten pozorovodný fenomén, pretože sa to naraz začalo diať v podstate v niektorých arabských krajinách a jak to preskočilo z jednej do druhej, no myslím, že najbližšie pravde jeden rozhovor v arabickom, čo si prečítal v jednom časopise, že mladí ľudia vysoko kvalifikovaní väčšinou vyštudovali na západe, tie spoločnosti sú zaostalé a skorumpované, oni nemajú prácu, nemajú šancu sa zapojiť. Že to je ako tá vrstva, ktorá teda, áno, stojí za tou zmenou spoločenských pomerov. No a úplne ma prekvapuje, čo teraz, ale to na našej televízii nevidíte, to treba zahraničné televízie pozerať, keď chcete nejaké slušné zahraničné spravodajstvo. Španielsko, no tam na tej kustade o spolozej, že sa zdá, že to je ako, už nie v arabských krajinách, ale to je už prejav niečoho, ja som si tu dal dotazniť, že nejaká nová politická trieda. Že jednoducho majú dosť aj tých socialistov, čo tam vládnu, tuším, aj tých, ktorí by chceli vládnuť, teda tá pravica s určitými väzbami ešte samozrejme na bývalú diktatúru. A že v podstate si jednoducho hovoria, a zase pokiaľ som to mohol sledovať na nemeckej televízii, tak väčšinou mladí ľudia, ale tiež ako vzdelaní a tak ďalej, ale to znamená nie tí ako sociálne deklasovaní. A v podstate hovoria, my sme tí voliči a my vás politikom už máme dosť a my chceme zmenu. A my to by chceli násilím rozohrať, ale dosiahli tie procesy také rozmery, že už ich násilne to si nedovolia, a už týždeň to tam prebieha. A ináč veľký význam tomu pripisuje, to s tým začal aj tie Balibar svoju prednášku v Berlíne. Čiže, no, alebo ešte takto, prečo to hovorím? Teória globálneho kapitalizmu, William Robinson, niektorí ste tú knižku mali v rukách, tak som sa s ním stretol v Prahe, ale mali možnosť diskutovať na konferencii, na seminári a tak ďalej. A on tam suverene používa v tej knihe termín prieda globálnych kapitalistov. Je transnational capitalist class, áno, tak. A že už tá a už ukazuje, ako funguje a v podstate uvedomila, čiže podľa tej marxistickej schémy, že prieda o sebe sa zmení na triedu preto, a keď si uvedomí svoje triedne záujem a schopná fungovať ako historický aktér, áno. No ja som to teraz dal otázku, no dobre, ale má vás teraz ako chápať tak, že prieda o sebe sa premenila na prieda pre seba, že ako globálny kapitalizmus, áno. No ale či by ste mi potom ako vedeli povedať, že potom musí mať aj ten antipód, hej? Či tu vidí nejakú inú globálnu triedu, z ktorej by sa mohla vyvinúť trieda pre seba, ale ktorá by bola tým oponentom, hej, lebo tam potom musí byť ten antagonizmus. Teda, či považuje z tohto hľadiska marxistickú schému za platnú, áno? No a ja ubezpečil, že marxistickú schému považuje za platnú, hej. No a odkázal ma na tie aký globalistické hnutia, ktoré samozrejme sú v tom štádiu hľadania, Porto Alegre a podobne, áno. No ale teda vidíte už v tom Španielsku, myslím, že to už nie je len to chaotické, antiglobalistické hnutie, že toto je už prejav. No a v jednej ako významných krajín západnej Európy. Že toto je už prejav nejakej novej politickej triedy, no tak si myslím, že treba pri najmenšom ako sledovať a byť si týchto zmien vedomí. No a veľmi stručne som dostal dve ťažké otázky, tie som si nechal na koniec. Teda, či je to či záverečná alebo cyklická kríza. A zmena z hora alebo zmena z dola. No tak ja si myslím, že tá zmena aj z hora, aj z dola. Že obidva tie varianty by samozrejme boli priaznivé, lebo
určitá časť vládnúcej elity zrejme chce zachrániť kapitalizmus, na to používame ten termín zachrániť kapitalizmus pred sebou samým, áno. A je si vedomá, že ak teda nebude robiť určité ústupky, alebo ak by príliš jednostranne len svoje záujmy presadzovali príliš bezohľadne, čo koniec koncov, keď ste spomínali to Krivano, však on sám ako aristokrat toto presne vyčíta francúzskej šlachte pred revolúciou. Potom prakticky zavinili viac menej tú gilotinizáciu. V Británii to prebiehalo inakšie. Takže to je jedna vec. Ja si myslím, že z hora aj z dola to by bol ten najideálnejší prípad. No, keď bude v potlačeniu ľudia z dola z pozície zhora, no tak to by bol potom fašizmus. A pokiaľ by teda revolta z dola potlačila tú vládnúcu triedu, pretože tá by nebola dostatočne flexibilná, to by bola násilná revolúcia, čiže tie varianty považujem za menej ako priaznivé, než keby to nastalo súčasne z hora aj z dola a nastal by nejaký potom synergický reformný efekt. Samozrejme, ako to bude prebiehať, no tak ja ešte neviem, a to je ako futurologovia nevyštia, takže toto. No a či je to záverečná alebo cyklická kríza, no tak cyklické krízy to prebiehajú, ale ako som hovoril, Marx si myslel, že to zvedačovanie toho proletariátu, že to dokázal kapitalizmus zmanéžovať, že povedie k vrhnutiu buržoázie, ale za cenu globálnej nerovnováhy medzi prvým a tretím svetom. Tak tá cyklická kríza, tak povediať, je systémovou súčasťou kapitalizmu. Dokonca by som povedal, že patrí k dynamike jeho napredovania. No a pokiaľ ide o to, že či je táto cyklická kríza záverečná, ja sa domnievam, že áno. Samozrejme s tou výhradou mohol by som podrobnejšie sa nejak začať aj na iných futurologov odvolávať a tak ďalej, toho vás ušetrím, že v podstate mne sa zdá, že naozaj futurologovia sa na málo čom zhodnú, ale na tom, že to prelomové obdobie alebo ten turning point, ten bod obratu, že to je prelom tisícročia alebo prelom 20. a 21. storočia, no tak ja sa domnievam, ale nehovorím to kategoricky, že toto už je tá záverečná, ktorá samozrejme ja odhadujem, že bude trvať asi teda pol storočia a tie cyklické krízy budú reagovať a na to používam ten model tsunami. A otázne je samozrejme potom, ako tieto procesy budú alebo nebudú zvládnuté. Takže tu skromne hovorím, že je to hypotéza, ktorú ja považujem za vysoko pravdepodobnú, ale samozrejme si nedovolím kategoricky tvrdiť, že naozaj toto je tá záverečná, navyše vývoj je do značnej miery emergentný, čím je väčšia dynamika, tak tým je to emergentnejšie. A plus aj Marx, teda tak ako Marx používal termín historická nevyhnutnosť, pravdu železnou nevyhnutnosťou vie, že ekonomika sa riadi týmito zákonmi, no tak samozrejme, ja by som sa tak kategoricky už ako filozof odstupom 150 rokov od Marxovho kapitálu nevyjadroval a viete prečo. Že toto, takáto nejaká historická nevyhnutnosť, ktorá by bola absolútna, veď tak taká pravdepodobne neexistuje. Ale samozrejme musíme pripustiť, a v tom mali Hegel a Marx pravdu, že dejná pôsobia nielen ako sily, ktoré sú zjavné, ale aj také, ktoré nám sú skryté. Ale už tá zjednodušená úvaha, že v poriadku, ak by sme ich poznali, tak potom by sme mohli tú nevyhnutnosť ovládať, tak to obvietam. ono to takto nefunguje. Je to energetné a možno sa niečo stane, čo bude Deus Ex Machina, hej. Ja to bolo Deus Ex Machina, neviem, či o tom viete, v posledných rokoch existencie Sovietskeho zväzu 1987, tuším, ale to našťastie bolo za Gorbačova, tak je mladý západný Nemec, tak malým lietadielkom pristal na Červenom námestí, lebo však je nízkej výške, tak vládali ho nezachytí. A vtedy to proste, keď sme tak zastali na taký zrný zrný skončil. Tak ho prepustil Gorbača pekne ako domovský, aký problém, ale to už v podstate, ako tu prišla Černobylka z krenku, tak toto už dlho nepotrvá, hej, tento systém, áno. Preto Deus Ex Machina a systém sa potom rozložil sám od seba. Takže keďže nedisponujeme historickou nevyhnutnosťou, musíme byť pripravení na to, že história nás vždy môže a dokáže prekvapiť.
Ja by som možno ešte nadával na ten úplný začiatok, že či naozaj kapitalizmus je prekonaný, či nie. Tak tradičná odpoveď kapitalizmu, ako som ja to zachytil, že nie, pretože vlastne aj ste spomínali to zakladanie tých amerických bank, štátov, že tak dobre, tak toto nie je kapitalizmus, ale povedzme, že to je korporativizmus, hej, že ten čistý kapitalizmus tam to nikdy v podstate ani nenastavil, takže nemôže v podstate, nemôžeme ho odsúdiť za na späťom prvním. Ďalšia taká vec je, čo spomínal aj pravicili, ktoré ste dnes ešte spomenuli, vo svojej knihe Zodpovedná spoločnosť, je to, že existujú islamské banky, ktoré dostávajú vysoký profit napriek tomu, že neobchodujú s hazardom, s dračovým mesom, s pornografiou a tak ďalej. Takisto existuje na západe asociácia eticky investujúcich bank, ktorá takisto sa vyhýba takýmto špekulatívnym obchodom a tak ďalej. Čiže sú to naozaj príklady toho, že ten povedzme to kapitalizmus v týchto oblastiach funguje. Stále možno hovorí, že nevyhnutý kapitalizmus je úplne prekonaný. Keby sa nadviazali na tieto naozaj pozitívne príklady, keby sa to nejako nemohlo tak postupne zmeniť, áno.
Mohlo, samozrejme, mohlo. No ale takto, môžeme sa teda aj zhodnúť, ak to máte pravdu, že slova kapitalizmus, komunizmus, to sú nejaké ideálne typy. Hej, to vedenosti povedané, samozrejme. Tak ako je nezmysel hovoriť o páde komunizmu, lebo komunizmus nikde nebol. To bola nejaká finalita dejín, na ktorú sa apariáčici odvolávali, hej. V mene Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, Maloce, Trunga a podobne a prípadne ďalších a potom ich vymazávali z dejín, keď prestali byť hodní, áno. Tak, ale komunizmus nikde nebol, len sa to tento termín sa ujal, hej. Komunizmus sa má používať ako termín, tak ako používali filozofi na tej konferencii v Berlíne. Ako tú systémovú alternatívu a vyššiu fázu. Hej. To znamená bezprostredne, povedzme, po nejakom zániku kapitalizmu nebude hneď nasledovať, áno, tá vyššia fáza, ale bude tu nejaké prechodné, hej, nejaké prechodné obdobie, do ktorého by spadalo všetko toto. Toto všetko, čo hovoríte, je veľmi dôležité. A to ale tak teda, akože komunizmus nikdy nebol, tak takisto samozrejme platí, že to rôzne teda druhý kapitalizmu. Aj v Európe by sme našli prinajmenšom teda, hej, škandinávsky, áno, nemecký, britský, hej. Ovšem prípadne by sme mohli vyčleniť ten juh, áno, úplne niečo iné, a USA zase, že. Čiže my sme našli rôzne, áno. A už keby sme aj porovnávali jednotlivé krajiny, tak tam by samozrejme sme našli inštitucionálne rozdiely. Takže, tak ako, to sú naozaj slovo komunizmus aj kapitalizmus, to sú nejaké ideálne typy, hej, to máte pravdu, to len takto môžeme, hej. Čiže keď to hovoril, že to považujem za všeobecnú krízu, to záverečná, viete to takto, radšej toto nepoužívam, hej. Ale v tomto kontexte sa priznávam, že tak som to myslel, hej. tak naozaj len dosiaľ týmto ideálnym typom, ale toto sú vlastne, tiež by som povedal, tie zmeny, tie transformácie, ako skrátka kapitalizmus, ako chráni pred sebou samým, áno. Dokonca už keď tam, tak on tam v tej knihe spomína aj banky, ktoré fungujú takže vôbec ako
bez
úrokov, áno, nevyberí. Nepožadujú, teda dávajú požičky, ale ich. No a regionálne to môže fungovať. Ja som aj tak nejaký film, ale dokumentár, kde duším v Brazílii, že to aj funguje, ale to je len ako v jednom nejako miestna taká banka a tá sa čiste tá neinvestuje na burze, tá len do miestného rozvoja tej komunity a ona dáva úvery, ale nevyžaduje úroky. A samozrejme, keď aj skladajú, tak nevyklásta úroky a veľmi dobre funguje. No to sú tie reformné, áno, čo je pozitívne, hej. Ale to je, by som povedal, v tomto, áno, to sú určité iniciatívy. No ale zložitejšie to bude, keď už bude treba riešiť tie otázky systémovej povahy. Ako som hovoril, nahradiť pracovnú teóriu hodnoty niečím iným. Keď zložíme personifikáciu kapitálu, tak čím ju nahradiť. Keď stimuláciou nebude zisk, teda zložíme na hodnotu, tak ako potom bude fungovať ekonomika založená na hodnote a aká bude vlastne tá budúca teória hodnot, aká hodnota to bude. Hej. A takto by sa mohlo pokračovať teda v kladení podobných otázok, na ktorých nejaké odpovede hotové, definitívne, pripravené nemáme. No, prečo Marx a nakoniec no tak Engels bol trošku v tomto ako menej opatrný, ale sa dosť držiavali obidvaja, aj Marx a Engels, že nechceli nejako, lebo keď čítate o tých, ktorú utopil, tak tam také detaily, podrobnosti, všetko, hej, sa dozviete, ako by mali tí ľudia žiť a tak, áno. A toto sú som to veľmi zdržané. No, v podstate je veľký problém nájsť nejaký text, hej. Engels má takú jednu takú, no tak zásady komunizmu, je tak odpovedal na otázky, že čo by asi ten komunizmus mal byť. A za zviedený Marxom, ktorý je kritika rozajského programu a tam je to tiež fragmentárne, ale vyslovene sa vyhýba, nie teda žiadno také ako popis ideálneho štátu, novej Atlantidy a podobne, nenájdete. No ale bohužiaľ sa predkladal ako ten komunistický projekt, že my už teraz vieme, ako tá komunistická spoločnosť bude vyzerať, pretože sme vyzbrojení vedeckou ideológiou marxizmu Leninizmu, čo je samozrejme z kontradikcie o iná niekto. No a ešte ja som teda na základnej škole počúval, že ako po 70. rokoch budeme žiť v komunizme a Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý ako vystriedal pod Stalina, tak vyhlásil, že dobehneme a predbehneme Spojené štáty, preto potom aj tie preteky v Kozme, hej. A ten základný ukazovateľ, v ktorom dobehneme a predbehneme Spojené štáty, mala byť výroba ocele. No tak nešiel na to tak katastroficky, ako potom má ocetu, ktorý si vymyslel, že stačí ako nejakú dieru do zeme urobiť a že to môže byť tá viacá pesa, že tak budú vyrábať tú ocel, hej. Teda nie v nejakých hutnických kombinátoch, áno. No ale to naozaj aj dosiahli, pokiaľ ide teda o veľkou výrobnú technológiu. No dobre. Takže toto boli 50. roky, ale v 60. rokoch bolo jasné, že výroba ocele je síce dôležitým, ale prestáva byť rozhodujúcim ukazovateľom, pokiaľ ide o úroveň techniky a technológie a pokiaľ ide o produktivitu ekonomiky, hej, už vtedy bolo jasné, že tá industrializácia socialistická, že už narazila na svoje limity a že teda kvalitatívne teda sa bude vyvíjať inak, že nestávať nové fabriky na zelenej ruke, no zastaralo technológiou druhej vlny, a ale čo som hovoril, priemyselná civilizácia, alebo to len používa metaforu civilizácia dýmiacich komínov. A už vtedy sa ohlasovalo, že úplne niečo iné, nejaké iné technológie, ktoré nebudú na tejto báze. Som prišiel mikroprocesor a že? A už kybernetika, áno, už toto sa vedelo, toto, hej. Že už nebude také odsev stále nejak potrebná, no. My si stále myslíme, že keď do Slovenska jednu montážnú halu urobíme, tak všetky auta nás uživia. Jednak to pôjde ďalej na východ, jednak pokiaľ ide o automobilový priemysel, jedna tretina je nadprodukcia, hej. A okrem iného za strechové krabice a spaľovací motor končí ekologických dôvodov. No ale vtedy bolo jasné, že ďalší ekonomický rast nebude extenzívny, to si pamätám po tom prvom ročníku na vysokej škole, to už bolo ako začínali tie reformné idei 66-67, tak učiteľ ekonomie nám vysvetľoval, že na miesto extenzívneho intenzívny ekonomický rast. Viete, že už ten kvalitatívny. Nie, že ja to obrobím viac pôdy, hej, rozhráme medze, bola taká obľúbená metafora stalinistická, áno. Alebo že postavím zase na zelenej ruke ďalšiu fabriku, hej. Ale že intenzívny ekonomický rast, to znamená zvyšovanie produktivity prostredníctvom vyššej úrovne technológií a vtedy vyšla tá slávna práca Radova Drista a kolektív civilizácia na rast cesty, že používal sa termín vedecko-technická revolúcia vtedy. Premena vedy na bezprostrednú výrobnú silu. To bola jediná kniha, teda by som povedal spoločensko-vedná v Československu, ktorá bola preložená na celom svete vrátane čínštiny, ale do všetkých západných jazykov vyšla. No, čiže ten intenzívny ekonomický rast už na tomto založený. Takže to už sa vtedy vedelo. Ale nakoniec vyhrali v tej súťaži Sovieti, hej, že tej ocele vyrobili prepočte za obyvateľa viac ako Spojené štáty a v tých kvalitatívnych parametroch v podstate od konca 60. rokov zaostávali. To bolo to obdobie stagnácie, ktoré potom viedlo do rozpadu. No ale ja už asi unavujem, ale som začal rozprávať svoje osobné spomienky, takže to už nie je dobre.
Máte niekto nejaké otázky? Ani to, že kedy bude ďalšia prednáška? Dobre, ja ďakujem teda všetkým zúčastneným za svoje príspevky, za to, že ste taký vlastne takže budeme pokračovať vlastne ďalej sa vyplodným opatrím, že všetky informácie nájdete na stránke UKOSIE, Textová univerzita, je tý kurz o viacej nimi to len čo vám musia ísť na školu, takže opäť ukážeme stránky.